Krásný dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, vítá vás Vítek ve studiu Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu už ne Hory u Klábosnice, tentokrát Shromáždění a demonstrace. Je 8. května 2017, 72. výročí osvobození Evropy od nacismu, fašismu a právě tu stojíme v Letné, je asi zhruba 11 hodin a 20 minut. My se ocitáme a nacházíme se na Letné, kde konají a probíhají přípravy na výstavbu tribuny a dalších záležitostí týkající se demonstrace, která vypukne ve 14 hodin. Je to demonstrace spolku Lidé lidem, plzeňského spolku Lidé lidem, Honzy Dlouhého, Oldy Lukáše, Julky a dalších lidí. A my tu čekáme a probíhají tu právě tyto přípravné akce. Staví se tu tribuna, je tu poměrně příznivé počasí zatím, i když dále jsou také trošku šedé mraky, tak doufejme, že to počasí nám vydrží do té zhruba 16. hodiny a 30. minuty, kdy bude demonstrace končit. Musíme mít taky samozřejmě trošku rezervu, pokud se nějaké projevy natáhnou, po případě budou nějaké prodlevy spojené s technickými záležitostmi týkající se průběhu samotné demonstrace. Demonstrace se bude týkat témat, které všichni známe. My samozřejmě jsme tu komentovali i věci ohledně francouzských voleb, volby Emmanuela Macrona, co by nejvyšší velitel vojenských složek, což je vyloženě tragédie. A Francouzi si zvolili podle nás velmi špatnou stezku, určitě to nedopadne řeč. A dále budeme jistě komentovat vládní krizi, která ve skutečnosti příliš silou vládní krizí není ohledně České republiky. A potom samozřejmě i další témata tu padnou ohledně Evropské unie, NATO a dalších záležitostí. To znamená, že ta témata budou velmi široká. Budeme se dotýkat samozřejmě mnoha věcí, na které jistě vyzbyde čas. Každý ten řečník je originální, bude tu Nela Lisková, bude tu Marek Obrtel a každý řečník má určitě nám co nabídnout a proto zde budou hovořit samozřejmě na stíní i možná východiska ze současné krize, ať už politické, tak i společenské. Takže o tom všem bude pojednávat tato dnešní demonstrace. Já věřím, že bude zajímavá a ty projevy budou pestré. Vidíme tady přípravy a vše se zdá probíhat v naprostém technickém pořádku, hladce, v pohodě. Plzeňáci přijeli kolem 10. hodiny, kdy ta demonstrace je nahlášena od 10 hodin dnes od rána. Na Letné, stejně jako na Václavském náměstí, se konaly mnohé akce, které předznamenávaly chod českých dějin. Tato akce doufejme, že nastartuje další záležitosti, protože se zde odtajní nebo řekněme odhalí další nová politická strana, která má registraci od 25. dubna. My nebudeme vyzrazovat jaká, protože to necháme na povolanějších, kompetentnějších lidech, kteří tu politickou stranu odkryjí. Takže to je takové velké překvapení, které bude vévodit, dominovat celé této akci. No a samozřejmě, jak jsem zmínil, další projevy budou následovat. Takže to by bylo pro tuto chvíli vše a ozveme se vám při dalším vstupu. My se nacházíme v oblasti nebo v prostoru za pódiem a za petičním stánkem. Stojíme tu s členy přípravného týmu plzeňského manšaftu a jedním z nich je právě Julie Karlovská, která nám popíše, protože jsou tady vylepené plakáty a jsou tady samozřejmě transparenty a my právě si projdeme nějaké z těch transparentů, co je na nich napsáno, protože jsou některé z nich velmi výživné a poměrně, tak my si projdeme za spolupráce právě s Julií Karlovskou nápisy na jednotlivých transparentech. Tak Julko, první transparent, stojíme tady u transparentu, který je poměrně vysoký.
No, je napravo u petičního stánku. Aha. A motto celé akce, vlastně, která dneska bude probíhat na Letné, je. Bude se týkat především justice. V České republice jsou opakovaně porušována základní lidská práva a zaručená ústavou České republiky. Právo na ochranu majetku, právo na nestranný soud a spravedlivý soudní proces, právo na soudní jednání bez zbytečných průtahů, právo na právní pomoc v řízení před soudem, právo na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím soudu, právo na soudní ochranu, soudci nevědí, co toto právo znamená. Občané jsou okrádáni a psychicky terorizováni zločinným právním systémem, prostřednictvím soudu, advokátů a exekutorů, pod ochranou policie a státního zastupitelství. Státní orgány jednají ve prospěch pachatelů trestních činů. Autorem vlastně tuhleté dekorace je náš kolega za občany poškozené justicí, pan Miroslav Šota.
Fajn, tak to je jeden z transparentů. Vlastně my jsme se s tímto nápisem setkávali už při vašich minulých demonstracích. Ať na náměstí míru právě, nebo 17. listopadu minulý rok na Letné, takže tyto zásady fakticky pořád přetrvávají a nic se s nimi v podstatě nedělá. Takže jsme přistoupili k dalšímu transparentu.
Ano. Exekutorská komora České republiky je státem vytvořená a podporovaná nebezpečná zločinecká organizace, spolupracující na trestné činnosti, zaměřená na systematické okrádání a psychické terorizování občanů. Aha. Další je justiční mafie, je nejnebezpečnější zločinecká organizace v Evropě. Zločinně spolčení soudci, advokáti a exekutoři pod ochranou policie a státního zastupitelství systematicky okrádají a psychicky terorizují občany.
My se ubíráme dál po Letenské pláni, na jejímž druhém konci je Sparta. My se nacházíme právě na ploše proti Spartě a ubíráme se trávou dále. Slyšíme tady Honzu Dlouhého, který udílí nějaké organizační instrukce a s Jurkou právě se procházíme dále k dalším transparentům, které tady postupně
dalším,
jsou.
Dalším tématem jsou mainstreamová média.
Ano.
A mezi nimi vyniká naše Česká televize. A máme zde i další jako takovou upoutávku. Dvořák s jeho vlastizráci skončí brzy na pankráci. Nikomu se nelíbí to, co se ve společnosti děje a čím nás Česká televize krmí.
Ano.
Popravdě dnes země žízní, sedmi lháří televizní. Za touto výzdobou máme umístěný petiční stánek s fotografií pana prezidenta Zemana. Přistoupíme dál.
Takže se jako jakýmsi okruhem vracíme zpět k petičnímu stánku a k pódiu vlastně.
A zde máme zakázaná pravda o osudu České republiky dle New World Order. Včera má vlast. Dnes zůstaň mým domovem, zítra kde domov můj a pozítří z nového světa, jenže z jakého.
Všechno. Takže to jsou vlastně všechny transparenty hlavní, které tu jsou?
Ano, ano.
Aha. V podstatě ty transparenty jsou více než výmluvné a bohužel smutnou realitou zůstává skutečnost, že tyto věci pořád přetrvávají, nic se nemění a proto právě jsme tady, abychom velkým způsobem aspoň přinutili lidi přemýšlet, ty, kteří přijdou sem na Letnou za námi, anebo ty, kteří nás budou slyšet v rádiu, abychom vás přinutili, vážení posluchači, přemýšlet o těchto věcech, protože to kolektivní vědomí národa je to nejdůležitější, co si vůbec můžeme přát. Takže ovlivňujme se navzájem, působme na sebe a sdělujme si tyto skutečnosti, které nám Julie Karlovská z týmu Lidé lidem z Plzně přečetla. Vážení posluchači, my se vám hlásíme z dalšího vstupu ze svobodného vysílače s demonstrací a shromáždění, respektive shromáždění a demonstrací. Stojíme tady u nedalekého stánku, kde pán otevřel catering, který tu lidé lidem pronajeli k občerstvení. Mají tady párek v rohlíku, bramboráky, klobásky, krkovičky od soukromých řezníků. No a co se nestalo? Právě my tady stojíme, stojí nás tady asi docela dobrá tlupa právě toho organizačního týmu právě ohledně demonstrace, protože se spustil velmi opravdu vydatný déšť, který se spustil před zhruba 10 minutami, něco kolem 13. hodiny, to možná by bylo dobré zmínit pro dokreslení celkové situace a právě k vypuknutí té samotné demonstrace zbývá zrovna tak zhruba hodina a tak doufáme, že se ten déšť uklidní a lidé k nám přijdou, protože teď to počasí vypadá velice nelákavě takovým způsobem, že asi nikdo k nám nebude chtít přijít, takže doufejme, že počasí se umoudří a přece jenom demonstrace zdárně proběhne tak, jak byla původně naplánovaná. Vy tady slyšíte samozřejmě ten velký déšť, který se tu spustil. Obloha je celá šedivá, takže uvidíme, za jakou dobu se déšť zmírní. Takže to by bylo vše pro tento vstup. My se ozveme za malinkou chvíli. Tak, Je něco před druhou hodinou a shromažďují se nám tu další lidé, kteří se účastní dnešní demonstrace na Letné 8. května v rámci osvobození Evropy od nacismu a ukázání samozřejmě na další události, které po, řekněme, 72 letech sužují evropský kontinent. Lidé se tady začínají shromažďovat navzdory tomu, že se tu spustil kolem jedné hodiny velmi vydatný a silný déšť, ten postupně ustával. Měli jsme tu i docela silné hromobití, ale všechno se to zdá být v pořádku. Déšť ustal naprosto, tedy doufáme, že to neodradilo ty, kteří sem chtěli přijít. Samozřejmě se tady ochladilo poměrně citelným způsobem, takže to počasí není příliš lákavé, nicméně ti, kteří se rozhodli přijít, tak doufejme, že je to počasí neodradilo na účast na naší demonstraci. Stojíme tady u pódia, na které vedou tři schůdky. Pódium je obráceno směrem na Letnou. Bude se samozřejmě tady i natáčet v rámci videozáznamu tato demonstrace a za mými zády je petiční stánek, kde se sbírá. Jednak jsme tady měli možnost zaznamenat pan Vokřílek, který přišel pro podpisy, pro shromažďování podpisů proti právu šária. Ano, no tady slyšíme podpisy, které se sbírají a podpisy samozřejmě i pro pana prezidenta Zemana v rámci jeho kandidatury na prezidentskou volbu v roce 2018, která proběhne. No a za mými zády je tady petiční stánek, vlevo jsou transparenty, vpravo je pódium a stojím právě čelem ke shromáždění, které tu bude postupně narůstat. Tak právě přichází Honza Dlouhý, jeden z organizátorů akce. Slyšíme tady vysílačky policistů, kteří tu jsou a monitorují celou tu akci a doufejme, že nám najde tady cestu ještě mnohem více lidí, protože ještě nejsou přímo 2 hodiny, je něco za 2:10. My jsme tu přijížděli i tramvají a je nutno říci, že ten stánek a pódium je tu vidět i z tramvajového vozu, který projíždí tady směrem od Klárova nahoru, směrem přes Chodkovy sady, Spartu a dále na Letnou. To znamená, že i lidé, kteří se rozhlíží a dívají se z okénka, tak vidí přímo tady shromáždění na Letné, takže je to poměrně na viditelném místě natolik, aby k nám našli cestu i ti lidé, kteří o této demonstraci třeba nevědí.
Víte, proč Rusko ohrožuje světový mír? Protože území Ruska se nebezpečně přiblížilo k americkým vojenským základnám.
Ano, Rusko je velmi rozpínavé, takže
velmi zákeřně rozpínavé.
Ano, prosím vás, kde jsou ty ruský základy v tom Mexiku a na Karibiku? Víte o nich? Já o mě žádný nevím teda. Taky nevím, no. To je zajímavý, že pořád se Rusko rozpíná a v Karibiku nebo v Mexiku žádný nejsou, jo?
Jednu žičku.
Vidíme tady, kdo další se nám připlete pod mikrofon, aby jsme se odeptali, odkud k nám přijel a co si myslí o té celé situaci, proč k nám zavítal, proč k nám našel cestu, co ho přilákalo na dnešní demonstraci. Slyšíme tady lidi, kteří se tu shromážďují a je jich podstatně více, třeba než před, řekněme, 10 minutami, to znamená, postupně se sem stahují k pódiu, byli tady roztroušení postupně poletné, tady po té celé ploše a postupně přicházejí sem k pódiu, aby si vyslechli projevy, které budou začínat zhruba za 5-10 minut. Nevím, jestli budou zase samozřejmě nějaké technické organizační záležitosti, prostoje, které opozdí začátek celé té demonstrace, která nebude začínat přesně ve 2 hodiny, ale třeba 2 hodiny 10-15 minut, ale v podstatě ten 2,5 hodinový interval, to znamená 150 minut na tu demonstraci, jistě bude vyčleněno tak, aby si každý z mluvčích mohl ve svém projevu říci, co chce a co zamýšlí a jakým způsobem hledat i třeba východiska z nastalé situace. Probíhá tady velmi rušná komunikace všude kolem, velmi dobrá atmosféra panuje navzdory chladnějšímu počasí, sice o ně chladnějšímu, protože před 2 hodinami bylo o hodně teplej, musím říct, když třeba tady pofukoval takový mírný větřík, ale přesto to počasí bylo teplejší než je teď. Odhadoval bych tak na 5 stupňů chladněji, možná tak 7-8 stupňů, že je. Potom to skorigujeme i s výstupy z meteorologických stanic, kolik tady je vlastně stupňů, protože takové technické prostředky, aby jsme to mohli ověřit, tu nemáme. Ale lidé tady samozřejmě jsou v bundách, já sám taky jsem byl v košili a navlékl jsem si bundu, protože opravdu je počasí velmi chladnější. Tak.
Tady je právo šária.
Sbírají se podpisy.
Tady jméno, příjmení, bo musí být i adresa, celá ulice a podpis. A tadyhle je pro pana prezidenta, tam musí být občan. Tady je právo šária.
Fajn, my tady zkusíme ulovit ještě někoho, kdo přišel podepsat postavení šáry mimo zákona nebo podpisy pro kandidatu prezidenta Zemana, ale lidé se nám tady poněkud rozprchli do hloučků, kteří zde konverzují, probíhají tady debaty.
Tak co na to hlásí? Sranda.
Pardon, já vás přeruším jenom, Vítek Svobodný vysílač, vy jste k nám přišel odkud?
Já?
Ano, vy?
Z Braslavy.
Z Braslavy. A zeptám se vás, kolik lidí v okolí znáte třeba, zmiňoval jste se, že třeba jdete na demonstraci na Letnou, s jakými reakcemi jste se třeba setkal?
Nikdo o tom neví.
Nikdo o tom neví. A zmiňoval jste se o tom lidem třeba nějakým vaším známým, jak na to reagují třeba?
Nemají zájem.
Nemají zájem, aha. A na otázky jako islamizace a třeba francouzské volby reflektují nějak na to, nebo reagují nějak na to klání volební, které se tam odehrávalo včera v neděli, nebo vůbec je to nezajímá taky?
No, většinou jsou spokojení a jsou rádi, jak to dopadlo, i když mně se to nezdá.
Marine Le Pen fakticky nesympatizují s ní.
Nesympatizují, ano, je tak, pouze označují za fašistku, za nacionalistku fašistku, což teda jako nezdá se mi, že by to bylo přímo trefné označení.
A jaký mají třeba názor na Evropskou unii, na Českou republiku a potažmo, že bychom mohli vystoupit z Evropské unie, řeší tohle vůbec, nebo je to nepálí?
Ale ano, ano, je to otázka dne. Myslím si, že by se o tom mělo uvažovat, jaké přínosy nám ta Evropská unie dává a jestli to není naopak pro nás zátěž. Hmm. Dalo by se říct, že jsme takové v takovém polokoloniálním postavení vůči Německu, že Německo nás neužívá, že to Evropská unie je příliš orientovaná na prospěch Německa, velkých zemí Německa, Francie a ty menší země, zejména naše, jsou na tom hůř. Čili nepřináší nám to žádné velké výhody.
A myslíte, zeptám se vás takovou trošku osobně laděnou otázku, myslíte, že existuje nějaká reprezentace politického zaměření v alternativě, která by konala v souladu s tím, co jste právě namítl v rámci Evropské unie, že je nějaké uskupení politické v alternativě, které by nás reprezentovalo a které by skutečně konalo tak, jak chceme, to znamená vystoupit z Evropské unie i z NATO. Myslíte, nebo vkládal byste nějakou důvěru do nějakého politického uskupení, teď co se rýsuje v parlamentních volbách v České republice?
Zatím to vidím špatně, jsou to jenom jednotlivci, kteří jako vidí dál, nebo mají názory, s kterým já souhlasím, taky proto jedině, co přes internet se dá diskutovat s lidmi a ovlivňovat ostatní, ale zatím říkám, ještě ta situace nenastala tak, aby mohlo dojít nějaké změny. Myslím, že bohužel je to pro nás chyba, ale nedá se s tím nic dělat, budeme to muset ještě nějakou dobu vydržet.
Jasně tak, proto jsme tady a proto se musíme chodit. Vy, vaše demonstrace je tohle kolikátá? Vy chodíte asi často na demonstrace,
často,
že?
Ano, často. Chodím často a na různé demonstrace. I křesťanské demonstrace, ale všechno je to přesně o tom, je jako proti té Evropské unii a proti NATO. Hlavně NATO je to ten zločinecký organizace. Díky ní jsou pro nás ty uprchlíci. Jo? Oni nás označují v mešitách, se jim vykládá, že my Češi jsme členy zločinecké organizace NATO a proto jim teď musíme sloužit. A to není jako naše dobrovolnost, to je naše povinnost, tak to zařídil Allah. A ty peníze, co jim dáváme, to nejsou naše peníze, to jsou peníze od Allaha. Rozumíte? Takhle oni to berou a tak k nám budou přistupovat jako my, jako otrokům, kteří jsou povinni plnit jejich přání a jejich za jejich zničené domovy musíme teď sloužit.
Fajn, tak jo.
A vás jim říká, je to vaše, moje, můžete to
říct.
Tady vy jste slyšel ještě naší konverzaci, tady se obrátím teďka na vás, my vám moc děkujeme za svobodný vysílač a obrátím se teďka na vás, vy jste tady na demonstraci, proč, z jakého důvodu, proč jste sem přišel, vy to sbíráte podpisy konkrétně na co?
Petice občanů na zákaz práva šária v ČR podle petičního zákona.
A kolikátá tohle je vaše demonstrace, kde jste se rozhodl ty podpisy sbírat? Respektive tohle je respektive nějaký začátek?
Třetí.
A kolik těch podpisů zhruba máte? Myslíte, že lidé slyší? Slyší lidé na to?
50, aha. Za druhý bylo málo lidí, asi 30 a dneska se uvidí. Potřebují 12 tisíc, takže...
12 tisíc.
Ale různě mě pomáhají zatím. Politici vůbec... A občas někdo pomůže.
Když si zrekapitulujeme vlastně šáriu v Evropě, tak my tady máme soudní výnos z Lidský soud pro lidská práva ve Štrasburku z 13. února 2003, který výsostně šáriu postavil mimo zákon v rámci Evropy.
Že šária není slučitelná s demokracií.
Ano.
Je neslučitelná s demokratickým uspořádáním.
A proč myslíte, že po 14 letech se tato šária v podstatě vrací do evropského legislativního rámce? Ta otázka, která se vlastně vyřešila vyhlásila jednou provždy Evropským soudem pro lidská práva, tak v podstatě nefunguje, byla anulována nebo nějakým způsobem opomíjená a máme tu znova šariátskou policii v Dánsku, v Německu. Čím si myslíte, že to je? Vlastně vyjadřuje to určitou nefunkčnost evropských soudů.
No, to je prosím vás pěkně Mohamedova tisíclet stará politika islámu. A to, že v tomto světě dneska, kdyby kdokoliv řekl nějaká organizace, že prostě já můžu nafackovat tomu, protože se mnou nesouhlasí, tak mě zavřou. Ve svatých knihách islámu můžou džihadisti vraždit a jsou za to, dostanou za to Kaláhovi do nebe. To je úplná zrůdnost, prostě jediný Japonsko za islám zakázalo z toho důvodu.
Ano, ano.
A nejhezčí je, když některé dámy sluníčkářsky propagují islám a přitom ženy mají poloviční práva, muž je může být, kdy chce, ale pozor, od malička se v věšitách učí, aby byl ženu tak, aby neměla modřiny.
V roce 2006 tady byl právě natočen dokument jednoho člověka, který se infiltroval do pražské mešity na Černém mostě a ten v podstatě nahrál tajně podobné kázání, jak se má žena být holí přímo podél páteře, tak aby nebyly vidět modřiny, přesně tak.
Ano, to je známá věc. Dokonce na to je vyšly i v češtině jako příslušná literatura, právo šária pro muslimského pana doktora Wavrnera, život Mohameda pro síra, život Mohameda, kde to Mohamed popisuje, jak mají nejdřív dělat ze sebe chudáky a pak prostě vraždit. A ostatní lidi jsou, nebo všichni ostatní, kdo nevěří v Aláha, je káfir a musí jim sloužit.
V podstatě od 7 do 10% se říká, že muslimové začínají si nárokovat ta svoje práva v rámci menšin. Že do 7% jsou, řekněme, neškodní, snaží se jakoby splynout ze společností, být nenápadní, ale od těch 7 až 10%.
Pětisty lety bylo jenom křesťanský a dneska bude muslimský.
Ano, přesně tak. A zeptám se vás na závěr, vidíte v současné skladbě politiků na alternativní scéně nějaké uskupení, které by reprezentovalo a myslíte, do kterého byste mohl vkládat důvěru v tom, co říkáte, tedy že by zakázali nebo postavili šariu mimo zákon a začaly, řekněme, procesy o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Myslíte si, že v současné politice je toho nikdo schopný?
Na Evropskou unii, myslím, tam jsme příliš daleko a schopný. Vykládají to, mluví o tom různí, ale skutek utek.
Takže myslíte, že nikdo nemá dostatečnou sílu na to, aby to udělal?
Já jsem se na některé politiky, které jsou proti islámu, obrátil s podporou o podpis a neuspěl jsem.
Neuspěl. Tak to je docela vypovídající, to je hodně zajímavé.
No, to je.
Tak jo, tak my vám děkujeme za svobodný vysílač, mějte se hezky.
Děkuju taky.
Na ještě můžeme poprosit vaše jméno?
Voxínek jméno mé.
Pan Voxínek.
Máte vizitku, jsem vám věnoval.
Ale aby vás slyšeli posluchači, abyste byl nějak mediálně trošku známější. Ano. A pana Voxíka samozřejmě vyhledávajte vážní posluchači na dalších demonstracích, protože tam bude pro podpisy postavení šárie mimo zákon. A vy zase sbíráte podpisy pro pana prezidenta Zemana. Tak já vás zdravím, Vítek, svobodný vysílač, vy jste k nám přijela odkud?
Dobrý den, já jsem přijela tady kousek zpoza Prahy, jmenuje se to tam Odolená voda.
Jasně.
Nedávno jsme tam bojovali proti výstavbě mezinárodního letiště, takže...
Já myslím, že jsem měla rozčítovat právě Ruzyň, protože já letiště Václava Havla neznám, tady já znám pouze ruzyňské letiště.
No,
a to se mělo... A to se mělo snad rozšiřovat, ale nevím, že se mělo stavit zase další nové letiště. No, to nám řekněte, co mělo být?
Tohle to právě mělo být místo toho.
Aha.
Mělo to být takový trošku, jako kde Odolka nebo Odolená voda je vlastně na takovém strategickém místě.
Jasně.
Vlastně na spojnici mezi, dá se říct, Prahou a Kralupy nad Vltavou. Takže je to tam dost takový, jim to připadalo zajímavý, že jo?
Ano.
Takže z toho důvodu se rozhodlo, že tam postaví mezinárodní letiště.
To chtěli vám tam zbourat, anebo to chtěli postavit vedle?
My tam letiště v podstatě, že jo, jakoby máme, že jo, protože tam máme leteckou fabriku, takže tam to malé letiště je nějaký, ale oni ho chtěli teda podstatně rozšířit. Je pravda, že ono už se to táhne tady ta kauza už, já nevím, už spoustu let teda. Jako, a my jsme proti tomu i ty okolní vesnice proti tomu dost bojovali. Ovšem...
Jakou máte váhu na centrální úrovni? V rámci rozhodovacích pravomocí jednotlivých starostů?
No, v rámci rozhodovacích pravomocí to má váhu takovou, že v podstatě my jsme vznesli jako starostové, teda samozřejmě prostřední městem jako starostu obcí. Jsme vznesli námitky a tak dále, no a dopadlo to tak, že ty námitky jako prej už teďko byly napraveny, takže to letiště by se údajně mělo, že už bylo překlopnutý, že by se mělo snad už stavět, no ovšem v jaký podobě nebo tak. No teďko tam u nás vzhledem k tomu, že se tam teďko začaly prodávat ty pozemky, že jo, zemědělská půda, že jo, se začala měnit ve stavební parce a tak dále.
Klasika, no.
Takže je tam to teď dost jako takový děsný jako s dopravou.
Fajn, tak to je jedna kauza na lokální úrovni, která se samozřejmě bude dotýkat i konkrétního jedné, konkrétní části Prahy v podstatě, když to takhle vezmeme, protože se nejedná pouze o několik vesnic, ale samozřejmě ten ruch dopravních v podobě letadel tam samozřejmě bude narušovat určité klidné prostředí, které tam momentálně je. Ale já jsem se vás chtěl zeptat, vy jste k nám našla cestu na tuto demonstraci na Letné. Proč jste sem přišla, nebo jaký byl ten hlavní účel, proč jste sem našla cestu?
Je to z toho důvodu, že já už jsem s pořadateli této demonstraci nějakou dobu v kontaktu.
A poprosím vaše ctěné jméno. Já myslím jméno, ne příjmení, stačí, jestli chcete.
Já se jmenuji Jana Mašková.
Aha.
A v podstatě už nějakou dobu spolupracujeme. Jako myslím si, že tohle je skupina lidí, kteří jsou schopní nějakým způsobem přispět k tomu, aby se tady něco změnilo. Takže teďko pracujeme na tom, aby jsme našli nějaký styčný body, na kterých by bylo možné stavět a tím přitáhnout tady k tomu úkolu, já bych tak řekla, jako i další lidi, další spoluobčany.
Když se prozhlédnete po skupině lidí, která přichází na demonstraci, už jsou skoro 2 hodiny, to znamená za krátkou chvíli to začne. Jste spokojená s účastí, anebo byste očekávala větší počet lidí, kteří by se měli dostavit na Letnou?
Takhle upřímně řečeno, já osobně jsem předpokládala, že tady asi moc lidí nebude a to zaplnění teda v uvozovkách tady toho prostoru před tribunou jako tomu odpovídá, ale přesto si myslím, že jsou tady ty lidi, kteří tady mají být a je lepší, aby tady byly lidé, kterým jde skutečně teda o naši republiku, o republiku a o to, aby teda bylo líp, než aby tady byla plná plocha nějakých provokatérů nebo lidí, kterým by na tom ani nezáleželo asi takhle. No.
Fajn, tak já už vás nebudu zdržovat od konverzace s dalšími lidmi, abyste stihli ještě další lidi pozdravit, takže to by bylo všechno, my vám moc děkujeme za váš čas a za to, co všechno děláte.
Já vám taky děkuju za to, že jste mi dali prostor a přeju nám všem, aby to všechno...
Tak a tady jsme přistoupili k dalšímu hloučku, který tady živě debatuje, diskutuje a lehce vtipkuje o islámu, o právech žen, ale hlouček se tady rozpouští a posouvá se poněkud dál k podpisům. Tak slyšíme, připravuje se tady pódium, připravují se tady mikrofony a zanedlouho bude začínat demonstrace, na kterou jsme se všichni připravovali a která vypukne po 14. hodině, jak jsme avizovali už několikrát před chvilkou, protože přece jen technické záležitosti a i komplikace v podobě deště, který se tu roztrhl kolem 1 hodiny, nám znemožnili jet podle předem určeného plánu. Tak začínáme. Já jsem se to umístil strategicky pod schůdky, které vedou na a z pódia, protože na druhé straně aparatura, takže tam žádné schůdky nejsou, ale jsou pouze na jedné straně. A z těch právě budou scházet jednotliví řečníci a my tady budeme postupně vyzobávat a budeme s nimi dělat rozhovory. Doufejme, že tady přijdou všichni předem nahlášení účastníci. Měli bychom říct spíše řečníci, které jsme tu avizovali, protože všichni jsou osobnosti a všichni mají k současnému politickému vývoji a společenskému vývoji co říci. Takže budeme velmi rádi, když se jich budeme moct zeptat i na doplňující otázky, nejenom tady v rámci tematických okruhů, které pojmou v jejich řečnických projevech. Čekáme na prvního řečníka, kterým bude nejspíš Honza Dlouhý. Plzeňského spolku Lidé lidem.
Na dnešní demonstraci, kterou jsme udělali proto, že si uvědomujeme zložitost situace, v níž se naše společnost nachází. Zítra si připomínáme 72. výročí od konce druhé světové války, která byla zatím nejhrůznějším, co lidstvo samo proti sobě spáchalo. Uctěme památku mrtvých chvilinkou ticha.
A já ještě si můžu to doplnit, to budu chvilinku ticha, mluvíme i francouzským policistům, kteří byli opáleni, někteří upáleni fašistickým hnutím Antifa. Takže pár vteřin ticha.
Já jenom doplním, že druhým řečníkem, který hovořil, byl Olda Lukáš ze zmíněného spolku Lidé lidem.
Tak, já děkuju vám všem i těm tisícům za vámi, kteří si nedali odradit tím velmi netradičním počasím a věřím, že ten dnešní program bude probíhat k spokojenosti nás všech. Zdá se, že i počasí už se umoudřilo, tak se do toho můžeme dát. Drazí obhájci pravdy a spravedlnosti, nositelé moudrosti, občané svědomí. Jak jistě víte, dnešní naše setkání je zaměřeno na obranu vlasti, míru, pravdy a spravedlnosti. Nikoliv náhodou. Tady za mnou na tom transparentu je několik pravdě nadčasových věd. V alegorii na hudební díla našich velikánů připomínají naši minulost, vystihují přítomnost a varují před osudem, který nám připravují ti, kteří chtějí tuto zemi vymazat z mapy světa. Včera má vlast, dnes zůstaň mým domovem, zítra kde domov můj a pozítří z nového světa. Jde o to ovšem z jakého, jestli z lepšího, anebo dokonce z onoho. Poselství těchto několika slov však vykvete jen v probuzeném mozku a vlasteneckém srdci. Před půl rokem jsem tady na Letné tuto demonstraci zahajoval slovy, která si dnes dovolím zopakovat. Tímto místem, tímto městem a touto zemí se v minulosti dávné i nedávné prohnalo příliš mnoho vln dobra a zla, aby se neotisli do duchovní matrice naší země. Spolu s ostatními slovanskými národy jsme nositeli jedinečných zkušeností a dávných moudrostí. A také hodnot vyšších principů mravní, prověřených bezpočtem generací našich předků. A ty se staly základním kamenem naší civilizace, ukazatelem smyslu života, diadémem našeho vědomí a svědomí, tedy tím, co se morálně nemocní mocní tohoto světa snaží za jakoukoliv cenu zničit. Na jaře jsme na náměstí míru vyzvali k součinnosti a zbližování prezidenty Putina, Trumpa a Zemana. Vladimíru Putinovi jsme vzkázali, že nevěříme propagandě západních mocností, že se ho ani za mák nebojíme, a naopak vnímáme ho jako největší naději Čechů i ostatních Slovanů, že se nestanou vyhnanci ve vlastní zemi a otroky primitivní, agresivní anticivilizace. V pozvánce na dnešní akci jste objevili řadu národních symbolů a také metronom, který se ukrývá tady za námi, spolu s duhovým tunelem nad Prahou. Ani to není náhodou. Metronom nás varuje, že nezadržitelně plyne čas, kdy ještě můžeme něco v pravdě osudového vykonat pro tuto zemi, že příležitost, které proud času pohltí, nám už nikdy nevrátí. Vybízí nás k odvážným činům a zásadním rozhodnutím tady a teď. Duhový mostám připomíná, že nad námi tí síly, které nejsou pod kontrolou lidí, proti nimž žádné zlo nemá šanci. Od věků nám toto poselství dobra a naděje připomínají naše národní pohádky. A právě proto jsou dnes tak prasvěny. Dnešní realita však rozhodně není žádnou pohádkou, ale velmi drsným, bezohledným příběhem nejtemnějšího konzumismu. Jako červená niť se táhne současností zničující odér samozvané světovlády, toho nejhoršího, co kdy po této planetě běhalo. Spojili se v ní satanské židozednářské lože, tajemství, celá západní válečná mašinérie a ropný biznis. A také morální odpad civilizace, který jim slouží, ovládá státy a nazývá sám sebe elitou. Nejinak je tomu u nás. V jejich režii se nejedna církev mění na organizaci, kterou zajímá jen majetek a moc, znevažují křesťanství a tetelí se radostí nad přílivem mohamedánů. Rodiny jsou rozbíjeny ze všech stran. Děti jsou klasickým rodinám doslova kradeny a předávány homosexuálním párům. Média adorují válečné provokace a útočné války USA a NATO. Perverzní sadistické úchylnosti muslimů nám servírují jako obohacení kultury. Zločinnost imigrantů je utajována víc než kontakty s mimozemskými civilizacemi. Školství je uvrženo do chaosu a nadvlády antihodno. Historie je padělána, pravda se stala lží, alež pravdou. Peníze pro zdravotnictví mizí v kapsách farmaceutických firem, zatímco na důchodce a děti už peníze nejsou. Justiční zločinci udělali z práva sluhu moci a ze spravedlnosti otroka peněz. Naštěstí ne všichni soudci jsou zločinci. Naše přírodní zdroje, zejména půda, lesy a nerostné zdroje, jsou drancovány stejně jako naše zdroje pracovní. Stali jsme se montovnou Evropy, tradiční průmysl a zemědělství jsou v rozvalinách. Nemovitosti i půdu prodáváme zahraničním firmám a dokonce i arabským kolonizátorům. Důchodce, kteří celý život pro tuto republiku dřeli, odběreme 10 000 na živoření, ale teroristy, kteří k nám pod rouškou uprchlíků přicházejí, aby tuto zemi zničili, ti dostanou 2 až 3 násobek. Nezbláznili jsme se? Dnes, přátelé, uslyšíte mnoho moudrých slov od statečných lidí. Mají mimořádně obtížný úkol. Pravdivě popsat tu hrůzu, co se na nás valí, a přitom ukázat cestu a vrátit vám naději. Právě oni jsou živoucím důkazem, že pravda, víra, odvaha, čest a vlastenectví nejsou jen výsadou planických rytířů, ale i nás, tedy vás, všech, zde přítomných, jejich potomků. Vážení pánové, milé dámy, čas velkého zlomu československé historie nastává. Máme jen pár měsíců, abychom rozhodli o tom, co se s naším domovem, zemí krásnou, milovanou, zemí dědictví nám danou, blízké budoucnosti stane. Umožníme-li těm, kteří nás vydělí od proctví islámu, do područí landsmanšaftu, do světové války s Ruskem a tak dále, vládnout, pokračovat ve vládě, pak nás čeká budoucnost velmi temná. Jedinou nenásilnou cestou, jak tomu zabránit, je masivní účast občanů ve volbách a eliminace všech stran, které na současném stavu mají podíl. A současně i volba co nejmenšího počtu stran nevládní, aby se síly netříštily. Volme jen osobnosti plné moudrosti a pokory před národem, kulturním dědictvím a životem vůbec, které celý život dělali víc spojené než pro sebe. Že není koho volit? Již brzy, velice brzy, se na politické scéně vynoří velmi zajímavé řešení. Bez široké podpory národa nám to však nebude nic platné. Drazí přátelé, další příležitost zastavit děsivou devastaci naší republiky už mít nemusíme. Záleží jen na nás, jak s ním naložíme. To si prosím dobře zapamatujte a šiřte po všech koutech země české. Děkuji vám a přeji příjemnou zábavu.
To byl projev od Lukáše.
Naše oblíbená, milovaná Ava Krtková. Omlouvám se.
Tak a bude česká hymna.
Domov můj, kde domov můj.
Verze české hymny v podání Aly Chrtkové.
A jak už jsem to byl na kousu před chviličkou, je mi velkou ctí a potěšením, že mezi námi mohu přivítat první z našich hostů, dámu, kterou všichni znáte, dámu, která má tolik odvahy, že my chlapi bychom si z ní aspoň trošku občas vzít měli. Dovolte mi, abych přivítal Nelu Viskovou.
Ale vystupuje na pódium, na tribunu, spíše bychom měli říci.
Dobrý den, já vás všichni zdravím, počasí nám moc nepřeje, ale myslím, že na naší vlastenecké duši to vůbec nic nemění. Takže, já začnu hned ostra. Události zejména posledních let nám jasně vykreslují, kam naše země spěje, v naší pseudosvobodě a pseudodemokracii. Jsou potlačována základní lidská práva, v posledních letech zejména právo na svobodu slova a za svobodné vyjadřování je ta vlastenecká část národa, která nenese bezduchý a pokrytecký odkaz Havla, utlačována, zastrašována a diskriminována. Prostřednictvím štědře financovaných neziskových organizací útočí naše vláda na Achillovu patu a to jsou naše děti. Protože klíč k naší budoucnosti je naše minulost. Proto se dějiny překrucují a naše děti se ve školách učí lži, polopravdy a záměrně jsou jim podsouvány zavádějící a tendenční informace, aby si tak elity zajistily další generace hloupých a poslušných otroků. K tomuto přispívají například nesmyslné programy, jako je inkluze, která má za hlavní cíl snížit úroveň českého školství a vzdělávání našich dětí a připravit tak podmínky pro děti muslimských imigrantů. Nelze opomenout ani výroky místopředsedy vlády Bělobrádka, který vyzval nás české ženy, abychom se v rámci navýšení populace podvolili muslimským imigrantům. Když jsem se za české ženy proti tomuto nehoráznému výroku ohradila, byla mi z americké advokátní kanceláře zaslána předžalobní výzva s požadavkem, abych stáhla vše, co jsem publikovala o panu Bělobrádkovi a veřejně jsem se omluvila jemu a jeho ženě. Toto nikdy neudělám. Budeme se tedy, pane Bělobrádku, soudit. Následně jsem já vyzvala pana Bělobrádka, aby nám na základě toho, co sdělil o českých ženách, natočil s jeho ženou demonstrativní video, jak si to užívá a obohacuje se s muslimskými imigranty, a následně nám doložil zdravotní dokumentaci své ženy a že my ostatní české ženy si sami zhodnotíme, jestli je to opravdu tak přínosné pro nás nebo není.
Přímo na Lampeduze.
Nelze opomenout ani velmi důležitou další informaci, a to je to, že naše vláda se systematicky podílí na genocidě obyvatel na východě Ukrajiny. Jak jistě mnozí z vás ví, jsem zástupcem, nebo mám zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, které vzniklo jako první v Evropě, aby podpořila obyvatele, kteří jsou postiženi válkou na východě Ukrajiny, a tuto válku podporuje a financuje naše vláda. Stejným způsobem, jako například terorismus, když posílá 100 miliony tureckému prezidentovi Erdoganovi. Bohužel, toto je přesný obraz naší vlády a naší společnosti. Chtěla jsem jen říct, že mnozí z vás, kteří teda jste slíbili učiteli, dnes nejste, ale opravdu od sociálních sítí nic nevyřešíme. Apeluji na český národ, aby se každý jeden z vás podílel na politickém životě, abyste byli aktivní, abyste děti učili dějiny, aby se nemohli překrucovat, protože pochopitelně jen z dějin se můžeme učit z chyb, které vlastně v minulosti vznikly, a tím pádem se jich vyvarovat. Děkuji.
Budeme tady kousek dál. No. Neli, já se tě zeptám, ty jsi poukázala na jednu achilovou patu dnešních lidí, a to jsou děti. A já jsem právě hovořil s jedním podnikatelem, který namítal, že ano, vymezuje se proti islamizaci, vymezuje se proti EET, ale zároveň má dvě děti a chce s nimi strávit volný čas. A je vystaven dilematu, jestli tedy má chodit na demonstrace, má bojovat, anebo naopak má se, řekněme, podvolit a užít si toho života, protože život má jenom jeden a nechce promarnit. To doslova řekl, tímto bojem, řekněme, i když v podstatě je totožně s tím, co my všichni hlásáme. Ty máš taky dcerku, co bys mu zkázala?
No tak samozřejmě, že to je otázka, co by mu zkázala.
Což je takové dilema trošku, možná i dnešních lidí.
To je otázka životního přístupu celkově. Jako jo. Samozřejmě, že pro někoho je nezbytné se podílet na tom, co se tady děje, a samozřejmě pro někoho je nezbytné nějakým způsobem do toho angažovat třeba i rodinu a být aktivní. A pak jsou taková ta druhá část, jsou ti lax. Lidé, že jo, kteří prostě čekají, že přesně ti to aktivní to za ně všechno vyřeší, že? Já patřím do té kategorie těch aktivních a naopak ještě snažím nějakým způsobem motivovat a apelovat na ty lidi, kteří nemají moc velký zájem na jakékoliv změny v našem státě a čekají, že nějak bylo, nějak bude, že prostě se to vyřeší samo. Nevyřeší to samo, pochopitelně. Takže asi bych to nechala na každém jedinci, ať se to rozhodne sám. Nejsem tady v té pozici, abych mohla někomu radit. Ale víceméně si myslím, že pokud má děti, tak asi já nevím, já to třeba beru ze svého hlediska, že už jenom to, že mám dítě, tak mě to nějakým způsobem motivuje k tomu, aby tady nějaká změna byla, protože je to tady nežití poslední dobou.
No, možná by se mohla třeba i popsat ten stav situace, ve kterém oni se nachází, že jsou třeba i zlomení ti lidé, že se v podstatě podvolují tomu, co se protěžuje v parlamentu i na víceméně mezinárodní úrovni, a že vůči tomu už de facto nechtějí bojovat, protože právě ten čas volný, který jim zbývá mezi prací a rodinou, tak chtějí opravdu strávit s rodinou a nechtějí ho strávit tím bojem.
Ale o to přesně přece těm elitám jde. Přesně o to. Zatížit ty lidi natolik, aby už neměli chuť a energii ani vlastně nějakým způsobem motivaci cokoliv jiného změnit. Jo. Takže samozřejmě, pokud se tomu kolosu podvolí a budou žít v tom přesně, co se od nich vyžaduje, tak budou žít jako ty ovce. Že jo. A to je přesně to, co je potřeba změnit. Takže všichni máme spoustu práce, všichni platíme hypotéky, všichni máme děti a starosti. Na druhou stranu. No a co? To přece není omluva za to, že jsem laxní a že mě nezajímá budoucnost našich dětí a že se nechci aktivně podílet na tom, co se v naší zemi odehrává.
A když trošku se přesuneme do mezinárodního kontextu, Francie si nad sebou včera podepsala rozsudek smrti v podobě prezidentské volby, která se odehrála v podobě vítězství Emmanuela Macrona. Jak bys to komentovala? Myslíš si, že Francie, totiž budou se tam konat ještě červnové parlamentní volby, myslíš si, že budou mít větší váhu na uspořádání Francie a na její směrování do budoucnosti?
Ne, to si bohužel nemyslím. Já si myslím, že je to opravdu předem určená hra. A nepředpokládala jsem, že když samozřejmě paní Le Penové fandím a přála bych si, aby uspěla, ale nepředpokládala jsem, že uspěje, protože to by byl obrovský zvrat. A to je přesně to, co oni nepotřebují, že jo. Takže si myslím, že je to jeden velký podvod všechno. Samozřejmě, že je to dopředu zmanipulované.
Jasně. Že v podstatě oni ty volby v prvním kole byly velmi těsné, a v tom druhém kole to bylo tak nějak jako cinknuté, protože ten rozestup mezi nimi byl opravdu obrovský, jo.
Tak ono to muselo vypadat, že to je velmi těsné, protože pochopitelně, že Le Penová má masu lidí, která za ní stojí, takže by bylo asi více než podezřelé, kdyby tam byl nějaký markantní rozdíl, takže se to uhrálo, takže to bylo natěsno. No a v té poslední fázi to prostě utli, jo. Tak takže...
Jasně, to znamená, že teď tam levicový anarchista, který neuznává jednak národní sebeurčení, jednak ani hranice, takže můžeme předpokládat, kam se Francie bude ubírat.
No, Francie se bude ubírat asi úplně stejným směrem, jako za pár let naše země, protože tady vidíme, že to je nemrych to samé a i když se to třeba mnohým teď nebude líbit, co řeknu, tak tyto volby nezmění vůbec nic, protože v těchto volbách bude buď vládou placená opozice, anebo tam bude prostě to, co známe, jo? Ti gauneři, kteří tam vládnou, ti kriminálníci, kteří tam vládnou teď v současné době, ale tyto volby bohužel nerozhodnou vůbec nic.
To znamená, myslíš si, poslední otázka v rámci prezidentských voleb a parlamentních voleb u nás v České republice, že byť prezident nemá, řekněme, takové pravomoci, rozšířené pravomoci, jako má třeba parlament v rámci vstupování do určitého utváření České republiky, legislativa, justice a tak dále, tři pilíře, tak přece jenom prezidentské volby budou mít větší váhu co do, řekněme, společenského klimatu, určité atmosféry směrování do budoucnosti právě ohledně pana prezidenta Zemana v příštím roce?
Těžko říct. Pan prezident Zeman si svými některými výroky teď postavil proti sobě třeba i lidi, kteří za ním stáli, takže to nebylo asi úplně šťastné. Já jsem teďka taky na váškách samozřejmě, protože když se podívám pravo nebo vlevo, tak ta situace je tady naprosto beznadějná po všech stránkách. Jo. Takže já si myslím, že to chce razantní obrat. Jo. Tady ani ty prezidentské volby v podstatě nic nezmění. Jak jsi říkal, tak víceméně prezident má omezené pravomoce. Tento prezident má je vlastně nejomezenější, že jo? Protože když si vezmeme Havla, vezmeme si Klauza, vezmeme si Zemana, tak vzhledem k tomu, že Zeman se nebojí prasknout do stolu a jedna ruskou přehlídku do Moskvy, což se samozřejmě tady americké administrativě nelíbí, to by si třeba Klaus nebo Havel nikdy nedovolili tady toto, tak samozřejmě, že už to nějakým způsobem směrovalo k tomu, že ty pravomoci se budou omezovat čím dál víc, ale zase je to s ohledem na to, kdo tam bude, jo? Takže pochopitelně, že jestliže tam bude pro americký prezident, tak se mu ty pravomoci pochopitelně zase rozšíří, že jo? Takže je to otázka, no.
A poslední teda otázka, chci se dotkat pana prezidenta Zemana, jakou si myslíš, že má výchozí pozici, protože mnozí komentátoři, politologové tvrdí, že je zahnán do kuta právě z pozice odvolání pana Babiše, kterou po něm požaduje premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Jak si myslíš, že bys komentovala vazby prezidenta Zemana na ministra financí Andreje Babiše, protože to je velmi podezřelé, možná si i na to částečně narazila.
Já si myslím, že tady toto celkem fraškoidní divadlo má za úkol odvést pozornost od těch zásadních věcí, které se tady dějí. Já si myslím, že to je naprosto jedno, jestli má na Babiše vazby nebo nemá vazby. Já si myslím, stejně jako ve Francii, tady už předem karty rozdané a víceméně to dopadne tak, jak si oni přejí. Takže to, že se děje nějaké divadlo, aby se národ bavil týden o tom, že prezident to nebo ono, to není pro mě vůbec podstatné a já vyloženě tady to ani neřeším.
Ale já ti moc děkuji za tvůj čas, už tě nebudu zdržovat a určitě spolu něco natočíme. Jasně. Jsme v kontaktu.
Byla přerušena demokracie, jak o tom už několik let píše kontroverzní americký kritik a spisovatel Noam Chomsky. Kdyby někdo řekl, že USA v mezinárodním měřítku i doma uplatňují teroristický způsob politiky i boje, byl by zřejmě veřejně zasuzen. Jak by bylo možné něco takového tvrdit, když demokracie ve Spojených státech byla, snad pro někoho ještě je náš vzor. Když jsem četl knihu Intervence amerického spisovatele Noama Chomského, pocítil jsem zvláštní pocit schody s tímto kontroverzním americkým spisovatelem a kritikem politiky USA, politiky zneužívání moci, politiky zbrojení, sociální nespravedlnosti a lidských práv. A jak je to vlastně s tou tolikrát zdůrazňovanou demokracií? Odstavci nazvaném přerušení americké demokracie už v roce 2004 píše Noam Chomsky o americké demokracii, ale mně to připadá, jako by znal současnou českou politickou scénu. Noam Chomsky napsal: obyvatelstvo je pečlivě vyloučeno z politické činnosti a ne náhodou. Reklamní průmysl prodává politiku a politiky stejně, jako prodává i jiné výrobky. Každý si zapne televizi a hned vidí, že biznis věnuje obrovské úsilí, aby podkopal trhy, kde si informovaní zákazníci racionálně vybírají. Reklama dnes nesprostředkovává informace, jak by tomu bylo v tržním systému. Spíše spoléhá na podvod a iluze, aby vytvořila neinformované konzumenty. Podobné metody se dnes využívají k udržování voličů v nevědomosti. Reklama ničí demokracii. K tomu dodávám, ve volbách je třeba volit rozumně, bez emocí. To je naléhavý úkol pro ty, kdo chtějí pohnout politickou progresivním směrem. Je potřeba, aby rostla občanská hnutí, abychom o sobě věděli, abychom se spojovali a abychom nakonec docílili takové síly, abychom nebyli ignorováni mocenskými centry. Jiná cesta neexistuje. Změnu mohou uskutečnit prostí lidé, spolky a hnutí. Samým jádrem společnosti může odtřát každý z nás, kdo oddaně pracuje po celé 4 roky každý den a nejen jednou za 4 roky, když hledá podporu občanů. Hledejme proto své kandidáty mezi těmi, kteří něco dokázali vytvořit bez lumpáren, poctivou prací a se kterými se setkáváme prostřednictvím výsledků jejich práce. Hlavním úkolem je vytvořit opravdu vnímavou, pohotově reagující demokratickou kulturu a to úsilí je nutné vyvíjet před volbami i po nich. Nesmíme se nechat oklamat před volebními kampaněmi za 100 milionů korun, které jsou zbytečně utráceny, aby nám bylo vysvětleno, že čeho jsme byli svědky za poslední 4 roky, to nejsou chyby těch, co nám vládli, to jsou chyby politických odpůrců. Vláda krizi, dluhy, rozkládání státu neplánovala. Vláda plánovala růst ekonomiky, jen se jí to nepovedlo. Dluh máme téměř 2 biliony korun. To není úmysl žádné české vlády? Politici, kteří nás 20 let klamali, už přesně vědí, jak by to měli dělat, jen je musíme zvolit. Říkám, ne, nemusíme je volit. Volme nové a poctivé tváře. Napsal jsem už na podzim minulého roku a tady 17. listopadu jsem o tom mluvil, výzvu k seniorům, která byla zveřejněna i v parlamentních listech. A tou výzvou jsem myslel, aby šli seniori volit. Našich seniorů je 2,5 milionu. Kdyby 500 tisíc nemohlo jít k volbám, stačilo by těch 2 miliony, aby obrátili současný stav. I oni jsou zodpovědní za to, co se tu 27 let děje. Třeba jenom tím, že nekonají a jenom přihlíží. Stát dnes nemá žádnou koncepci rozvoje společnosti. V politice se nám točí stále stejní politici už 27 let. A co dokázali? Současný stav lze popsat, a už se o tom tady mluvilo, velice stručně a jasně. Máme rozkradené státní podniky, banky, zničený průmysl, zemědělství, zdravotnictví i školství. Ztratili jsme potravinou soběstačnost. Všechny zisky našich bývalých podniků jdou za hranice České republiky. Náš stát není právním státem. Policie neřeší privatizační podvody a kryje organizovaný zločin. Státní zastupitelství porušuje zákony tím, že nekoná. Stav České republiky je velmi vážný. Věznice a bláznice jsou přeplněné. Budoucí generace jsou ohrožené. Máme miliony zadlužených občanů, miliony exekucí, podvodů, krádeží, sebevražd, opuštěných dětí. Ano, a také máme horních necelých 10% občanů, kteří mají obrovské, většinou nakradené majetky, také statisícové měsíční příjmy. Vážná situace je v korupci, zneužívání státních dotací, ze kterých peníze končí na soukromých účtech. Nejsme právní stát, nemáme demokracii, proto jsme dnes tady. Volte neskorumpované politické strany s jasným programem a organizační strukturou. Zbavme se zlodějů, kteří nám vládnou. Děkuji vám.
Tak, my tady máme dalšího z řečníků, který vystoupil dnes na dnešní demonstraci na Letné, pana Václava Prince. Pane Prince, vy jste hovořil o neutěšeném stavu českého systému a demokratických principů, které tu panují, a v souvislosti s tím jste uvedl i několik faktů, několik čísel. Já bych jenom doplnil možná statistiky Českého statistického úřadu, které byly uveřejněny, a to, že pod hranicí chudoby žijí lidé v počtu milionů a na 2 miliony lidí žijí těsně nad hranicí chudoby. Zároveň jsme byli prohlášeni jako rozvojový stát, ale naopak naše ekonomické výsledky jsou jedny z nejlepších mezi evropskými zeměmi. Jak to jde dohromady?
Já si myslím, že růst ekonomiky jde nahoru, protože my jsme disciplinovaný národ. My se snažíme, jsme si žádostiví, řada lidí se snaží najít práci, nesnaží se práci vyhýbat. Problém je, proč to nejde nahoru, není to vidět, že to jde nahoru, ta ekonomika, je, že se rozkrádá. Teď v poslední době jsme svědky toho, že se vyšetřuje ta korupce ve fotbalové federaci, kde jdou desítky milionů jako příspěvky na rozvoj sportu, ale ve skutečnosti končí v soukromých kapsách těch politiků, kteří se kolem toho motají. A to je problém naší ekonomiky, našeho státu.
Měli jsme tu pana Chvalovského, že, který byl třeba v podstatě uvězněn a který byl následně propuštěn klauzulou amnestii.
A to není sám, prosím vás. Teď možná si pamatujete, nebo lidi si budou pamatovat, že v parlamentu se napadají politici, pamatuju si Kalousek, pan Babiš, osobně se obvinují z toho, že kradou.
Kdo
víc krade, jak je možný, že to neřeší policie, tyhle ty situace. Naše policie, bohužel, mám osobní zkušenost, opravdu, z privatizace jednoho státního podniku, naše policie tyhle ty věci odkládá a neřeší je. A to si myslím, že je velký problém.
Vy jste zmínil skutečnost, že jste podnikatel. Nebudeme tady, pokud nechcete řešit, v jakém sektoru podnikáte, ale do jaké vlny elektronické evidenci tržeb spadáte. Měl jste nárůst financí, které samozřejmě promítáte i do konečné cenotvorby pro zákazníky v rámci účelu vašeho podnikání, produktů, které vyrábíte, protože na to si stěžuje velké množství podnikatelů, vznikají proto i petice a bude se konat demonstrace na náměstí Jana Palacha teďka 31. května aktuálně v rámci skupiny AUVA. Takže vy jako podnikatel zaznamenáváte nějaké horší podnikatelské podmínky, anebo je to, myslíte, nafuknutá bublina?
Podívejte se, já podnikám 27 let poctivě. Začal jsem podnikat z donucení, protože jsem ztratil práci.
Jasně.
Já jsem na EET přešel, naše firma, nás je 25 ve firmě, máme 4 prodejny, dělám v obchodě, takže u nás EET muselo. My jsme byli první vlna, zavedli jsme to a jedeme přesto, nás to nějakým způsobem neovlivňuje. Jenom se bojím jedné věci, kdyby selhala elektronika, vypli proud, tak máme problém, jak prodávat, protože bez EE to nejde a zpětně to 24 hodin zpátky všechno dosazovat do počítače je problém. Ale nějak jsme se s tím vyrovnali. Já si myslím, že to je problém pro firmy menší, který třeba jeli bez počítačů, jako stánkový prodej, takovýhle, kde třeba nejedou přes počítač, a ještě bych tak řekl, kde možná jedou někdy bez evidence na černo. Tady bych jako dal zapravdu panu Babišovi, ministrovi financí, že ta evidence tu není mnohdy. Lidi na stavbě pracují na černo, v hospodách se prodává na černo. Rozumíte, takže nějaká evidence měla být. Jenomže my, co jsme podnikali poctivě, my tu republiku nezachráníme tou EET. My jsme ji zavedli a jedeme dál. Na nás to vliv nemá.
V podstatě i pan Babiš uvedl v některém z jeho rozhovorů, že je to ztrátová záležitost v podstatě, a ty deklarované výsledky nebo ty očekávané výsledky, které EET měla přinášet, tak naprosto nepřináší. Takže ten účel vlastně se minul naprosto účinkem.
Taky si myslím, že to se minulo účinkem. Totiž já se podivuju, já už jsem o tom mluvil i v tom projevu tady. Policie špatně pracuje, finanční úřady špatně pracují, protože na kontroly nechodí. Helejte se, já vám můžu říct, před 10 lety já mám 4 prodejny. Mě na všech 4 prodejnách se vystřídala okresní správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, zdravotní pojišťovna, finanční úřad a obchodní inspekce. Dneska nepřijde na kontrolu nikdo. Já říkám, jak je to možné? Protože nechodí na ty kontroly, nejdou do těch problematických míst, kde se ví, že se podvádí, protože oni se tam bojí přijít. Tak si myslím, proto tady roste ta šedá ekonomika, ty podvody. A to EET to nenahradí, protože ti, co chtějí krást, budou krást, i když je to EET. Zkrátka ho nezavedou, budou zavádět hospody jako veřejné kluby, já nevím, všechno to budou obcházet. A nedocílili jsme ničeho.
Určitě. Dobře. Pane Prici, já moc děkuju za rozhovor a za vaše postřehy.
Já vám děkuju taky.
Nechceme tady islamské teroristy. Toto je naše země.
Tak poslechneme si část dalšího projevu, tentokrát z úst pana Mynáře.
S tím chceme žít. Stejně tak odmítáme německou Evropu. Agresivním německým drank na kosti máme v minulém století a za posledních 1000 let dostatek zkušeností. Proto odsuzujeme a voláme k zodpovědnosti vlasti zrádce, jinak je nelze nazvat. Jsou to dokonce členové vlády, ti, kteří kolaborují se sudeťáky, jezdí na jejich srazy a ti, kteří je tam posílají. Všichni víme, kdo to jsou. Tomu je třeba se tvrdě a důstojně postavit, tak jako naši vlast hájili naši otcové a dědové. 72 let od poslední světové války uplynulo a ty naděje, které právě naši otcové a matky vkládali do samostatného našeho státu, se pomalu, ale jistě rozplývají. Je třeba tomu zabránit, je třeba s touto situací skoncovat. Proto jsme tady, proto vyzýváme všechny, kdož to s naším národem a státem myslí dobře, aby nemlčeli, aby volili ty, kteří jsou ochotní a schopní za náš národ a stát bojovat a neustupovali zlu, které se dnes šíří světem. Děkuji vám za pozornost.
A máme tady jednoho z dalších řečníků, jehož projev jsme měli právě možnost slyšet zde na Letné. A pane Mynáři, já se vás zeptám, vy jste ze slovanského výboru.
Ano.
Za jakým účelem tento slovanský výbor vznikl a co je vlastně hlavním vaším motem, řekněme, nebo záměrem pro posluchače, kteří o vás neslyšeli například?
Slovanské hnutí je hnutí, které združuje, má za cíl združovat slovanské národy ke společné podpoře, ke společné činnosti v zájmu svých národů, ale i poměrů na celém světě, které jsou, byly a jsou ohrožovány bezohlednými individualistickými silami a jejich činnost bohužel v současné době sílí. Odvoláváme se k prvnímu slovanskému sjezdu, který svolal český historik a politik František Palacký v roce 1848. Od té doby, kde poprvé se setkali představitelé slovanských národů, z nichž některé byly pod cizí nadvládou, cizím útlakem, ať už se jednalo o západní Slovany, utlačované rakousko-uherským žalářem národů, nebo o jihoslovany, bránící se tureckému osmanskému jihu. Od té doby se tyto slovanské státy osvobodily a vytvořily vlastní státy. Jde o to, aby tyto slovanské státy měly možnost plného rozvoje, k čemuž napomáhá jejich vzájemná spolupráce, a v dnešní době se bránit právě těm silám, které se snaží ovládnout svět, vnutit mu své zvrhlé amorální zákony, aby ho ovládali.
To znamená, že slovanský výbor v České republice je součást jakési sítě mezinárodní spolupráce, na jejímž půdorysu se združují určité celky, jedna, které v našem regionu, řekněme, nebo v našem státě České republice. Navázali jste spolupráce třeba i s dalšími subjekty, s dalšími výbory různě po slovanských zemích, ať se jedná o střední Evropu nebo východní Evropu, jihovýchodní Evropu, protože vy se vlastně odkazujete na určité prvky panslavismu, jestli tomu správně rozumím, v rámci národního obrození.
My jsme vlastenecká organizace, která úzce spolupracuje s dalšími vlasteneckými organizacemi v naší republice, jako je právě ku příkladu Klub českého pohraničí, Svaz bojovníků za svobodu, další. A co se týče slovanských států, tak byla vytvořena Mezinárodní slovanská organizace, kdy v každém slovanském státě a národě je slovanský výbor příslušného státu, které jak si řídí a združuje Mezinárodní slovanský výbor. A každé 4 roky se schází slovanský sjezd, který volí předsedu a místo předsedy této nadnárodní slovanské organizace.
Filip, my vám moc děkujeme za váš čas, že jste nás obeznámil s agendou vlastně slovanského výboru a přejeme vám hodně štěstí a v práci do budoucna.
Děkuji vám. Jsem přesvědčen, že budeme v této činnosti pokračovat.
Dneska nejsem vojákem armády České republiky.
Tak my slyšíme další projev z úst, doufám, že ho nebudu degradovat, ale podplukovníka myslím, Marka Obrtela z Národní domobrany.
Na srbský národ, vlastně na zbytky srbské menšiny, která žila v Kosovu, musel jsem vlastně z armády odejít, abych se na to svinstvo dál už nemusel dívat jako voják, který je zodpovědný za to, čeho se dopustila naše republika vlastně v rámci aliance tím, že do ní vstoupila. Bohužel ti, co způsobují masakry a katastrofy, lidská utrpení a války pro vlastní majetky, pro vlastní prospěch a podobně, jsou tu zase. Vystupují daleko intenzivněji než předtím. Setkáváme se s nimi všude. Pod Prahově nám vštěpují informace o tom, že válka je nutná, že je nezbytná. Taková, jak neznám teď, nedokážu teď říct to slovo, jak bych tu paní poslankyni nazval, ale nemám pro ní slušné slovo, jmenuje se Langšádlová, prohlásila, že jaderná válka s Ruskem by byla vlastně naší morální povinností. No pokud toto tvrdí člověk, který sedí v parlamentu České republiky, pak je skutečně s touto republikou něco špatně. A protože... A protože netečnost, nezájem, strach, nepoučení se z historie je také vidět dneska na denním pořádku, my jsme se rozhodli jako iniciativa Národní domobrana České republiky vytvořit jakousi masovou, jednotnou, vzdělanou a uvědomělou organizaci, která má svým členům vštěpovat to, že je potřeba se proti tomuto zlu a proti těmto úkladům vlastně postavit otevřeně, rozhodně a tak, aby každý viděl, že prostě tento národ si nedá vzít svoji svobodu, svoji nezávislost, svoji suverenitu a vlastenectví vlastně, které je dneska s prostým slovem. Je potřeba, aby jakási národní fronta, která by měla vznikat vlastně mezi lidmi, aby konečně dala najevo, že tento národ bude držet pospolu a nedá se zotročit. Není to možno pouze pohledem politiků do hlavní ozbrojených uvědomělých občanů této republiky, tak jak to naznačil vlastně Ernest Hemingway, ale dá se toho docílit i tím, že masový uvědomělý spolek vlastně občanů této republiky si dokáže vydobít svoje postavení zpátky. To postavení, které ztratil. Děkuji za pozornost.
Já myslím, že si tahle slova všichni dobře zapamatujeme, že nezapadnou a že budeme šířit dál. Takže zvu pana Štefana Blaško, aby nám řekl několik zajímavých zkušeností.
Zdravím. Prepáčte za moju češtinu, budem radšej rozprávať po slovensky. Moje meno je Štefan Blaško a zhruba by som povedal asi toľko, že od svojich 18 rokov som samostatný, dá sa povedať, a precestoval som celú Európu. Žil som v Anglicku, žil som 4 roky v Nemecku, žil som rok a pol v Taliansku, teraz naposledy. No a videl som na vlastnej koži, aká je tá situácia. Stretával som sa s rôznymi vrstvami, aj s tými vysokými, aj s tými úplne najnižšími. A chcel som sa na vlastnej koži presvedčiť to, čo sa tu teoreticky rozpráva. Vlastne podľa mňa Česko a Slovensko je na tom tak, že žijeme tu ešte fakt v raji, lebo je dosť svetlé. Ale povedal by som jednu takú krátku skúsenosť a potom to ukončíme, dáme pauzu, tuším, že stretol som sa v Bologni v Taliansku so skupinkou imigrantov, mladých, asi 20-ročných, no zhruba od 17 do 22 rokov, a sadol som si ku ním a spýtal som sa ich, že rozprávali sme sa na rôzne témy a spýtal som sa ich, ako to vidia, kvôli čomu sú tu. A jeden z nich, ktorý bol taký najviac, dá sa povedať, že zhovorčivejší, mi povedal, že pozrel sa mi úprimne do očí a povedal: brácho, nemusíš sa ma to pýtať, ty vieš veľmi dobre, prečo tu sme. Tak sme to ukončili a teda chcel by som iba povedať, že je síce pekné, žiť si fajn, proste teple domova a všetko dobré, to sú síce pekné veci, čajíky a také veci, ale musíme sa pozrieť podľa mňa na tú situáciu, ako vážne sa nachádza, kde sa nachádzame, a zaujať tie správne kroky. To je asi tak všetko.
Zdravím tě.
Tak Števo Blaško, který byl jedním z řečníků právě tady, který vystoupil na tribuně u nás na Letné. A chtěl bych se ještě zeptat, ty jsi se zmínil o Itálii, tím bych možná navazal i k jeho slovanským národům. Myslíš si, že právě ve světle tureckých voleb v oblasti prezidentského systému, změny ústavy v Turecku, myslíš si, že teď to naléhání na v podstatě nájezdy a určité ovlivňování Tureckem, dříve to byla Osmanská říše, teď je to Turecko jeho slovanských národů, jako je Bosna a Hercegovina, že se bude stupňovat a bude to otvírat jakousi bránu další invaze muslimů do Evropy. Jaký máš na to názor?
Mám na to taky názor, že táto misia, která je oslabiť alebo rozložiť Evropu, sa už deje dlhé roky. Prostě vidíme to, či už v Německu alebo v Anglicku, tie rodiny, ktoré žijú aj muslimské, sú čisto muslimské, sú to prostě normálne rodiny, ale majú v sebe jeden silný program, a to je muslimský. A to znamená, ja by som to povedal na takom príklade. Keď napríklad vypukla druhá svetová vojna v Nemecku, neboli všetci fašisti, ale museli byť, pretože bolo to tak, je to proste silný program.
A
v hre je taktiež humanita, pretože sú to ľudia, ale väčšinou sem prichádzajú iba mladí chalani, vlastne vojaci, a je ťažké proti tomu bojovať, pretože je ťažké bojovať proti ľudským právam alebo taktiež náboženským, rasistickým, to sú ťažké programy, ale situácia je taká, že napriek tomu sú tu a napriek tomu sa musíme brániť a zabezpečiť, podľa môjho názoru. Ďakujem.
A ty si sem zavítal, Števo, ze Slovenska přímo na túhle akcii, nebo tu máš ešte nejaké ďalší pochúzky a zarizování v Praze, protože přece jenom tady máme poměrně slušné porci lidí, kteří jsou z Prahy nebo kolem Prahy, ale čím dále od Prahy, tím je to samozřejmě těžší, protože ty lidé necítí určitý tlak, nebo řekněme nutnost se účastnit těch akcí, abychom ukázali naši určitou jednotu, za kterou my vlastně všichni bojujeme v rámci těch otázek, které tu deklarujeme. To znamená, že ty jsi sem zavítal ze Slovenska pouze pro tuto akci, anebo se účastníš akcí další?
Účastním se určitě i ostatních akcí, pracujem na různých projektech. Pracujem s veľmi kompetentnými ľuďmi. Ukončil by som to asi tak. Určite nechcem rozprávať do éteru nič, dokým to nie je konkrétne, ale budeme sa určite ešte podieľať na tom, aby to tu bolo, aby sme žili v miery, či už v Európe a taktiež na celej Zemi.
Vy
Tak Marku, máme tady jednoho z řečníků, já abych vás nedegradoval, vy jste plukovník, podplukovník.
No ono je to tak trochu obojí, protože já jsem vlastně od zálohy odešel jako podplukovník, ale 10 let předtím jsem dělal jako, to vlastně trvalé na plukovnických místech.
Fajn, takže máme tady plukovníka, podplukovníka Marka Obrtela z Národní domobrany. Marku, já bych se vás zeptal na následující otázku. My jsme se tady bavili s panem Minářem ze slovanského výboru ohledně jeho slovanských národů, které podléhají tureckým vlivům. Vy jste působil na misi KFOR, která se do jisté míry zaobírala i těmito otázkami, byť to nebylo tak markantní před těmi x lety, myslím, že v roce 2004 jste tam byl.
Ano, bylo to z roku 2003 na rok 2004.
Jaký byste měl komentář právě třeba na Bosnu a Hercegovinu a na, řekněme, enklávy, které se tam vytváří v oblasti usidlování nových muslimských přistěhovalců, které možná vytváří nebezpečný precedens otvírání brány do Evropy další invazi muslimských uprchlíků z Turecka právě.
Tak Bosna a Hercegovina je vlastně takovou ostudou Evropy, bych řekl. Tam v podstatě jsme poprvé zažili na svou vlastní kůži Evropanů, co to znamená vlastně, když se popustí úzda vlastně nekontrolované muslimské invazi. Protože Bosna byla vždycky multikulturním nebo multinacionálním regionem, vlastně, kde vedle sebe žili v celku v pohodě křesťané, ať už pravoslavní nebo katoličtí, žijou, a muslimové, ale s tím, že ty pravidla byla pevně stanovena. Jako byla pevně stanovena tehdejším prezidentem Titem, vlastně, který nastavil nějakým způsobem ten pořádek v té zemi tak, že nebylo možno jej překračovat. Potom se samozřejmě tyto pravidla začala porušovat a to je přesně to, co vidíme dneska, čeho jsme svědky v celé Evropě, že tam, kde pravidla vlastně dneska neplatí žádná, anebo dokonce nahrávají vlastně těm muslimským kolonizátorům, když to tak řeknu, nebo imigrantům a podobně. Neboli to je, jakmile dostali prostor, začali naplno uplatňovat tu mentalitu, ty zásady, které vlastně jejich náboženství nařizuje jim jako příslušníkům toho náboženství a tak dále. A začali prostě svoji víru šířit i teritoriálně, i ideologicky, prostě tak, jak je jim umožňováno. A způsobilo to potom ten problém, kterého jsme byli svědky, že se vlastně celé rodiny vlastně vzájemně vyzabíjeli ve jménu islámu a podobně, protože není možné, aby si prostě příslušnice islámského náboženství vzala křesťana, že jo, ani opačně to příliš nefunguje a podobně. No a přineslo to vlastně ty statisíce mrtvých, ty masakry, které se tam odehrály a tak dále. No a Kosovo bylo vlastně jasným příkladem toho, jak to vypadá, když ruka Evropské unie zasáhne tam, kde zasahovat prostě neměla.
Totiž v Bosně a Hercegovině vzniká takzvaná zelená hranice, která byla dříve zaminovaná a hlídky tam nepůsobí, právě protože je zaminovaná hranice, ovšem pašeráci tam znají samozřejmě ty stezky, kudy můžou pašovat například zbraně. Je známý příklad z masakru, pařížského masakru 13. listopadu 2015, kdy někteří teroristé měli zbraně právě z Cervena zastava, což byla výrobna zbraní, která existuje v Bosně a Hercegovině, a odtamtud byly právě propašovány zbraně prostřednictvím pašeráků jdoucích skrz tuto zelenou hranici. Nemyslíte si, že právě to je velká trhlina v oblasti bezpečnosti Evropy? Zaznamenává to něco podobného?
No pokud to tak je, já se přiznám, že jsem o téhle skutečnosti ani nevěděl, jako kde, odkud byly zbraně teroristů a podobně, ale pochopitelně, že ty cesty, jak dopravit do Evropy zbraně teroristické, a musím říct, že se ve velké většině jedná o plně automatické zbraně. Jo, takže ty cesty
jsou zakázány v Evropě, musím říct.
Ano, no, nejsou zakázány, ale mají přísná pravidla vlastnění, je to takzvané zbraně na výjimku, zbraně z kategorie A, a normální smrtelník vlastně se s něma setkává velmi obtížně, tak bych to řekl. Ale terorista si samozřejmě sežene kdykoliv a podobně. A já teda o této cestě nevím. Samozřejmě, pokud existuje trhlina, to je, ale já bych v té souvislosti si dovolil připomenout jednu velmi důležitou věc, a to je to, jak se vlastně v současné době Evropská komise a Evropský parlament pokoušejí vlastně odzbrojit evropské obyvatelstvo, včetně obyvatelstva našeho, kdy tvrdí, a to, tím bych kontroval vlastně vaši otázku, že kdy tvrdí, že vlastně zbraně teroristů mohou pocházet z legálně držených zbraní občanů České republiky. A proto je potřeba vlastně občanům tyto zbraně vzít. Tak tento nesmysl samozřejmě já naprosto odmítám, jako snad ostatních i 750 000 držitelů zbrojních průkazů a zbraní, protože není známá snad ani jedna, já bych tvrdil, ani jedna prostě událost, kdyby k teroristickému činu byla využita legálně držená polo automatická zbraň legálního držitele této zbraně. Vždycky jsou to zbraně, které do Evropy nebo kamkoliv nám připutovali cestou, kterou jste naznačil.
A poslední otázku, tady vzniká poměrně schizofrenní postoj anebo obliba Izraele, který je glorifikován z pozice evropských elit jako součást státní zřízení, které se dokázalo vypořádat skrze různé sedmidenní války a další izraelsko-arabské války, čtyři byly, tak se dokázalo vypořádat s nájezdy a nátlaky okolních muslimských států k tomu, aby Izrael stále odolával. To je na jedné straně, to znamená určitá adorace, řekněme, glorifikace státu Izraele poněkud nemístná, protože máme tu samozřejmě jaderné zbraně, tuším, že jich je přes nějakých 120, o kterých se nikdo nezmiňuje, ale je tu velký nátlak na Severní Koreu, to teď ples nebudeme, jo, ale jenom na okraji. Ale chtěl bych se zeptat na druhou věc, v souvislosti se státem Izraelem, kdy na jedné straně tedy evropské elity a Evropané z Bruselu především obdivují Izrael z toho, jak se dokázal vypořádat s muslimy v okolních zemích, ale na druhou stranu už nekopírují ta opatření, které Izrael aplikuje na to, aby se s tou muslimskou vlnou vypořádal. To znamená, oni jsou ozbrojení Izraelci, nosí zbraně. A to je přesně na co jste poukázal před chviličkou, že Izraelci, respektive Židé, nosí zbraně, jsou ozbrojení, všichni civilisté, což Evropská unie nereflektuje. Takže oni na jednu stranu fandí Izraeli, obdivují Izrael za to, jak se dokázal vypořádat s muslimy, ale na druhou stranu negují ta bezpečnostní opatření, jak prostřednictvím kterých se Izrael dopracoval k tomuto bezpečnému stavu. Tak není to taková, řekněme, schizofrenie Evropské unie?
No určitě je a já bych to dokonce nazval jednak schizofrenií, přesně tak, jako schizofrenií a potom taky trochu alibismem, nebo tak nějak, protože ono, dělají-li dva totéž, není to vždycky totéž, jo, tak bych to řekl. Někomu prostě je povoleno, jsou lidé nebo populace nebo národy prostě rovné a rovnější a bohužel prostě to, co je povoleno na jedné straně, nemusí být povoleno na druhé straně. Já jsem Izrael navštívil osobně a jako viděl jsem tam spoustu velmi zajímavých věcí, poučných, ze kterých by si právě evropské země mohly hodně vzít a já musím říct, že si Izraele jako takového, jako státu Izraela, jeho výdobytku si velice vážím, protože ať už jsou to moderní technologie, ať už je to právě obrana, ať je to právě zdravotnictví, kterého já jsem lékař, takže prostě mě zajímalo samozřejmě především zdravotnictví, které je špičkové v Izraeli. Záchranná služba, vynikající, prostě je tam spousta výborných věcí a Izraelců jako takových já si vážím, protože jsou to lidé, kteří dokázali skutečně v tom území, které bylo pouští, řekněme si na rovinu, dokázali udělat spoustu věcí. Ale na druhé straně já přísně rozlišuju mezi židovstvím jako takovým, které obdivuju, ten národ si skutečně zaslouží obdiv a podobně a rozlišuju mezi židovstvím a sionismem. To je velký rozdíl. A tak, jak jako židovství obdivuju v těch kladných parametrech jeho existence, tak si sionismu je potřeba prostě, tam je potřeba jasně říct, o co tady jde. Sionismus je něco, co je velmi škodlivé pro civilizaci jako takovou, Evropu a podobně. A nese sebou právě tady ten dvojí metr pro země, kterým je umožněno konat a pro země, kterým není umožněno konat. A Evropa je momentálně teď v kleštích, řekněme americko-bruselských a podobně, kdy se má stát prostě naprosto bezbranou, naprosto vykořeněnou, prostě mají tam žít lidé, kteří nemají žádnou národní identitu, žádné národní cítění a podobně, takže proč by tito lidé měli požívat nějaké ochrany třeba v podobě možnosti se bránit legálně drženými zbraněmi, že jo?
A poslední otázka právě, vy jste byli v Izraeli, to znamená, že jste tam viděl třeba ty výdobytky ohledně bezpečnosti v podobě záteras, mnoha betonových záteras na autobusových a vlakových zastávkách, stanicích. A to právě bylo instalováno i v Německu. V oblasti bezpečnosti v rámci akcí konaných 1. května na 1. máje, kdy na náměstí, kde je větší fluktuace lidí, tak tam byly také instalovány betonové záterasy. To znamená, je tady určitá paralela a řekněme analogie s těmi prvky, které jsou v Izraeli, ale v podstatě není to ten špatný styl, kdy bychom si měli říct právě příklad z těch betonových zdí v Izraele a v podstatě sem vůbec nepouštět. Jo, opravdu my, když porovnáme ten Izrael, tak opravdu narážíme na spoustu takových věcí, věcí, které Evropa jako nevidí právě na tom Izraeli. Jo?
No rozhodně, vlastně jste to řekl, v podstatě já, tragédií Evropy je, že vůbec musíme něco takového jako v Izraeli v Evropě vidět. No, protože v Izraeli je to logické, protože Izrael je vlastně stát, který vznikl uprostřed právě toho, dá se říct, arabského světa, muslimského a podobně, neboli tam lze očekávat právě sporná území, která jsou vlastně na okraji Izraele, jako je pásmo Gazy, že jo, a pravý břeh Jordánu a podobně, kde odjakživa ty problémy byly a patrně ještě dlouho budou, pokud se nepodaří někomu. A mám takový pocit, že ani není snaha jako o nějaké vyloženě mírové urovnání a podobně. Ale v Evropě jsme tyto problémy nemuseli mít vůbec, jo. A já tvrdím jednu věc, že západní Evropa už bohužel řeší zátarasy a další věci a podobně naprosto standardně a že západní Evropě v tomto duchu už jaksi možná ani není pomoci. Jo? To je ten rozdíl, protože země jako Švédsko, Nizozemí, Francie, že jo, Itálie, dá se říct, Španělsko hodně trpí, Německo vlastně dneska, to jsou země, kde už bude velmi těžké odlišit, když to tak řeknu, toho špatného Holanďana od dobrého Holanďana. A jak víme, tak často ty teroristické útoky páchají vlastně naturalizovaní příslušníci toho národa, to znamená, už dneska nemůžu ukázat, že to byl muslimský přistěhovalec, vlastně nějaký fundamentalista, prostě islámský terorista, byl to Holanďan, byl to Francouz, byl to Němec, byl to Švéd třeba. A tam už je velmi těžké odlišit, ale já bych tady hlavně chtěl upozornit na jednu důležitou věc, že střední a východní Evropa ještě není ztracena, ta není zatracena, tady právě lze ještě toto riziko prostě eliminovat tím, že budeme mít nulovou toleranci prostě k muslimské invazi, k té nelegální vlastně imigraci a tím si můžeme vlastně tu svoji kůži ještě na rozdíl od západní Evropy zachránit.
Znamená žádná polovičatá řešení v podobě
umírněných muslimů. Žádná polovičatá řešení, žádná, tak.
Přesně tak.
Nulová tolerance.
To byl podkulkovník Marek Obrtel z Národní obrany. Marku, já vám děkuji za rozhovor a za čas.
Taky děkuji a příště naschledanou zase.
Jste přijel odkud, jestli vás můžu zeptat?
Já jsem nepřijel zdaleka, dneska jenom z Prahy.
A co vás sem přivedlo? Konkrétní záměry, respektive proti čemu protestujeme, islamizace, anebo i další podružné otázky, které vás sem přivedly a díky kterým jste si sem našel cestu?
Já jsem tady přišel kvůli tomu, že tady je prostor vlastně něco říct a lidi si můžou něco poslechnout. A myšlenka momentu je ta, že dneska je vlastně oslava dne vítězství.
Ano.
A chtěl bych vidět to, že vítězství pro všechny. Jestli budeme bojovat proti někomu, tak vždycky bude poražený. A ten poražený bude bojovat zpátky. Já chci bojovat za něco. Já chci bojovat za společnost, která je spravedlivá pro všechny. Já chci bojovat za mír, aby tady byl mír. A když budu bojovat proti někomu, tak tady mír nebude. Bylo tady pojmenováno spoustu problémů, nemusíme je opakovat, myslím, že už je tady máte nahraný. A chtěl bych přinést nějaký nový vize. Vize třeba ministerstva míru a radosti, protože když budeme investovat do tohoto a ne do obrany, před čím se bráníme?
To znamená, že my se nesmíme bránit, my nesmíme být defenzivě, ale naopak v ofenzivě. To znamená, že my si máme určovat ty podmínky, nikoli bojovat proti nastolení podmínek někoho, kdo vlastně přijde na naše území a snaží se nějakými postupnými metodami pořád ukousávat jaksi z našich svobod prostřednictvím, řekněme, stupňování jeho základních požadavků z pozice menšin, řekněme to takhle. To znamená, že my ty menšiny nesmíme nějakým způsobem tolerovat do té míry, abychom ustupovali z našeho evropského prostoru, z našeho legislativního rámce, který my prosazujeme z pozice těch, kteří jsou tu doma a kteří si určují ta pravidla.
No, to zní trošičku jako ignorancie. A jako v ten moment, že já jsem ten silnej a vlastně neposlouchám toho slabýho. A co se
myslím, že to nás zachrání na rozdíl od západní Evropy, kteří přílišný humanismus zneužili v tom, že dali prostor těmto menšinám?
Tak jistý problémy to té Evropě přineslo. A teď je o tom, aby jsme si vlastně začali to řešit. A jsou to dlouhodobé otázky. Co se v politice řeší, jsou otázky krátkodobého letého cyklu. A my musíme nastavovat vlastně vize, které jsou dlouhodobé, někdy až na generace. A to, že tady vlastně nějaký islamisti jsou, tak to už je fakt. A teď jako vrátíme se zase k historii, kdy jsme Češi se dostali ke genocidě na Němců, že prostě vyhnali je po válce. Chápete? Takže prostě začít to jednat tak, aby jsme vlastně řekli, co potřebujeme my, jako ti, co tady jsou starousedlíci, a slyšet těch, slyšet ty, co potřebují ti, co přišli. A vlastně vytvořit proces toho integrace. Prostě integrace. Všechno je o integraci. A teď, když se koukneme, tak tady máme daleko víc palčivějších problémů na našem malém písečku.
Například?
Například. No tak se můžeme podívat, co se děje tady s vládou.
Myslíš, že to je problém skutečně, který tíží každého občana?
Já si myslím, že každý občan už si toho ani moc nevšímá, vlastně rezignoval.
Že to vlastně v podstatě není problém. On to vlastně média ten problém vytváří nebo navazují dál, že to problém je, ale v podstatě každý, kdo chodí do práce, takže pro něj nějaká vládní krize, která ve skutečnosti vládní krizi není, tak pro něj to problém nepředstavuje.
No problém je, že v politice se do politiky se dostali prospěcháři. Ti, kteří vlastně jdou cestou krátkodobých zisků, čtyřletý období, krátkodobý prostě vidiny něčeho. A lidi se přestali o to zajímat, takže tohle je ten problém. A v ten moment zase jsme u toho boje. Ta politika nikoho nezajímá, protože je divadýlko toho, že ten vlevo boje proti tomu vpravo, ten vpravo boje proti tomu vlevo. A zase jsme u toho nekonečního boje proti někomu. A pro mě je důležitá vize toho, že zase začneme bojovat za něco a že si sedneme a začneme hledat konsensuální řešení, že nebudeme řešit malý kompromisy, kdy nakonec třeba někdo je poražený nebo všichni jsou poražený, ale začneme hledat cesty, a kde všichni vyhrávají. A já můžu říct, že mám zkušenost, cesta byla dlouhá, ptal se odkaď jsem, tak já většinou říkám, že odtamtud já ukazuju prstem za sebe, ta cesta byla opravdu dlouhá, žil jsem na mnohých místech v Evropě a dostal jsem se do takových situací, kdy jsem si k jednomu kulatýmu stolu sedl jak s muslimem, tak s židem, jak s šamanem, tak čarodejnicí, jak s biznismenem, tak rastababou. Jo.
A k čemu jste dospěli jenom v krátkosti už?
No, že všem jde za jednu věc a vlastně za mír. A že všem jde za to, aby byly naplněny základní lidské vlastnosti, potřeby. A každý si tu cestu vytýčuje jinak, ale když se přijmeme a když nebudeme bojovat proti sobě a sedneme si a uvědomíme si, že každý zase na sobě, na zádech má nějaký baťůžek, emocionální baťůžek s nějakýma potřebama, tak si to odpustíme a začneme vlastně hledat konstruktivní řešení. A to si myslím, že je důležité.
Důležité je, aby v tom baťůžku neměl výbušněný, ale skutečně ty emoce, které bych chtěl řešit.
Ano, ano, a to je přesně ono, ale ono to je to samý. Pochopte, že tohle je to samý, že on, jako ten extremismus islám, já ho nepopírám. Islámský extremismus tady je. A je to smutný, protože vlastně zase, když se na to koukneme na celý ten příběh, tak Amerika naházela za minulý rok 22 tisíc bomb na 9 států, ačkoliv není žádný z nich zvadálce. A 7 z nich je arabských, muslimských, islámských. Takže v ten moment tam opravdu v tom baťušku mají hodně, hodně bolesti. Zase na druhou stranu tíhle chlapci se musí naučit poslouchat maminku. Ta jim prostě řekne, hele, nech bomby doma a pojď se domluvit. A to je vlastně taky zase v momentě, když si sedneme k jednomu stolu, tak oni to dokážou taky reflektovat. Jenom ta cesta tam teď je dlouhá, protože ta emocionální nálož je veliká.
To znamená, že maminky v Evropě ohledně muslimských rodin mají právě říct těm muslimům, po kterých se ví, že mají sklon k nějakému fundamentalismu, tak jim právě říci, buď nech toho, a pokud neposlechnou, tak je prostě vydat policii. To bohužel se z muslimských komunit neděje a fakticky nikdo, kdo spáchal teroristický útok, tak nebyl vydán ke stíhání policií v rámci evropských pravomocí a evropského kriminálního systému. To je ten zásadní problém, že žádná muslimská komunita v Evropě nevydala své druhy v případě, kdy se dozvěděli, že něco podobného chystají.
No, to je dost možný. To jako zrovna otázka jako viny je celkem problém. Jako když chceme někoho vinit, jako víte co, to je jako
jak hlubovina zvláka páchání trestné činnosti a něco je napomáhání trestné činnosti.
A teď, jasně, a teď a zase se koukáme, ale ta trestná činnost na co reaguje. Víte co? Jako když je to, já ty lidi vidím jako zoufalce. Zoufalí, který neví, jak vyjádřit svůj názor.
Oběti jsou kdo? Oběti, které vlastně...
Ale oběti jsme v tomhle všichni.
Ano.
Do té doby, než zase začneme vlastně stavět ten svět společně, tak jsme oběti všichni, protože ten boj je tady.
To znamená, že kdo je oběť? Oběť je ten, který spáchá nějaký trojský čin, nebo oběť je ten, který zemře v rámci páchání trojického útoku. Protože tady se relativizuje, kdo je oběť a kdo je pachatel. Musíme si pevně vytýčit mantinely, kdo je oběť a kdo je pachatel.
No, ono to je jako prostě takový ping-pong, jo? Že chvíli je oběť tenhle, pak předtím byl oběť tenhle, předtím byl oběť tenhle, když jsme, jak jsem začal ten příběh, teď se točíme v kruhu, jak jsem začal ten příběh, tak tam zase Amerika hází.
Ano, to je kolektivní vina, ale pojďme na individualistický přístup, protože máme ručit především nás učí, že máme zodpovídat sami za své činy. No, jo, jsme zodpovědní, máme občanský průkaz a v podstatě, když já vytáhnu pistol, zastřelím vás, tak vy jste oběť a já jsem pachatel.
Tak,
nebo ne?
Jako já si beru odpovědnost za svůj...
Jak byste k tomu stavili vaši rodinní příslušníci, kdyby vás třeba zastřelil?
To nechám na nich. A taky jako nejsem tady od toho teďko, abych jako soudil individuální viny. A řeknu vám to, že já si beru...
Kolektivní viny Ameriky, ale individuální vinu soudit nechcete. Proč?
Protože vlastně neznám ten individuální příběh. Jo? A nechci soudit ani tu kolektivní vinu, protože...
Ale to mě nezajímá. Jestliže je vrah a někoho zastřelí, tak mě v okamžiku nezajímá nějaký individuální příběh. Mě zajímá ta skutečnost, která se stala.
No, tak v ten moment samozřejmě žijeme v právním státě, který má nějak nastavený nějaký pravidla, tak ať se postupuje podle těch pravidel, které jsou tady nastavený.
Jedná pro všechny stejně.
Spravedlnost pro všechny, ano.
Spravedlnost pro všechny. A to se shodneme určitě. Tak jo, jinak můžu poprosit ještě o vaše jméno?
Jo, jsem Jakub Hloušek a jsem tady za Spravedlnost všem. Jsme politická platforma, která chce nastavovat prostor pro jednání všech stran a vlastně říct, že se domluvíme s každým. A další věc je, že poukazujeme vlastně na spoustu chyb, které tady byly napáchány a přinášíme podporu občanům, aby vlastně s tím mohli co dělat. Takže máme například centrum, vytváříme centrum pro podporu občanů šikanovaný státem.
Jasně, skvělý. Jo, moc vám děkuju, přeji hodně úspěchu ve vaší práci. Já se tě jenom zeptám pár věcí. My tady potkali jsme další účastnici protestujících. Ty řečnit nebudeš, nemáš plánu.
Mám možnost, ale nevím, co bych jenom řekla. Dneska to nechám jiným.
Takhle, já se tě zeptám, jaký máš názor na včerejší rozsudek smrti Francie. Ty už si to nějakým způsobem glosovala částečně na Facebooku. Můžeš to nějak shrnout nějakými pár základními postřehy, co si o tom myslíš?
Tak. První, co bych řekla, že pokud jsou mé informace správné, tak 9% hlasuje neplatných, což je hrozně velká částka. Viděla jsem i videa, kde v zapečetěných obálkách byly pouze hlasovací lístky pro pana Macrona. Nevím, jestli to není udělané video, jenom aby bylo. Ale Francie, problém je, že hlasovali lidé, kteří tam žijí krátce a nemají k té Francii žádný vztah. Je to takový rozsudek smrti nad tou Francií, protože Francie se nacházela nad propastí ztráty demokracie, svobody a kultury a o to přišla. Nicméně za pár měsíců, pokud se nepletu, tam mají volby parlamentní a tam ta Marie Le Pen uspěje a ten pořádek tam udělá z premiérského křesla.
Myslím si, že tady, pokud bychom měli vzít v potaz takovéto přísloví, že první volby jsou volby srdcem a druhé volby rozumem, takže příště se bude volit rozumem, nebo jak by si hodnotila tu současnou politickou situaci ve Francii, protože ty podmínky teď, co tam jsou nastolené, tak spoustu lidem vzali vítr z plachet ohledně voličů Marine Le Penové. Takže myslím, že to spíše odradí, anebo semkne naopak dohromady.
A já si myslím, že je to semkne dohromady a věřím tomu, že při příští prezidentské volbě doufejme, že se jí dožijou a respektive celá Evropa. Vyhraje tam Marie Le Pen a vyhraje tam rozum.
Jasně. Pojďme od Francie směrem k Německu, tam se budou též konat volby. Myslíš si, že AfD v Německu, která zaznamenává raketový vzestup ohledně popularity u veřejnosti německé, tak dosáhne takových rozměrů, že bude moct ohrozit i ty tradiční sestavy politických stran, které momentálně rýsují půdory z těch koalicí v jednotlivých spolkových zemích a v podstatě i v rámci Bundestagu, protože teď bude především o centrální úroveň Bundestag, tak myslíš si, že Německo bude kopírovat francouzský model v rámci politické volby? Tam to bylo volby prezidentské a parlamentní, tam budou pouze parlamentní v Německu v rámci Bundestagu. Myslíš, že tam to bude něco podobného?
Já se obávám, že to podobné bude. AfD bych to moc přála, je to taková nejvíc opoziční strana, která má šanci na úspěch v těch volbách. Obávám se, že ale tradiční strany zůstanou na svých pozicích.
Ty jsi se v sobotu zúčastnila právě v Drážďanech protestní akce v rámci odporu proti Angele Merkelové, kancléřce německé současné, kterou, co nevidět, zřejmě vystřídá Martin Schulz, který je hodně radikálnější v oblasti potírání nekázně v Evropě nebo v evropském prostoru ohledně uprchlíků a přijímání uprchlíků, zejména tady zemí V4. Tak jak to probíhalo, jaký z toho máš pocit? Myslíš, že se ta německá alternativní scéna aktivizuje dříve než třeba před rokem nebo před dvěmi, nebo spíše utlumuje?
Já musím říct, že akce byla skvělá, nicméně jsem byla zklamaná, protože tam bylo zhruba 500 lidí, což je strašně málo. Oficiálně
je to málo, no.
Tak oficiální Pegida se akce zřekla, protože tam jsou byli údajně neonacisté a radikálové, nicméně ty jsou na každé akci a to prostě organizátor neovlivní. Ale akce byla dobrá, bylo tam široká škála řečníků ze všech asi z pěti zemí. A my s Jirkou Černohorským jsme mluvili v němčině, byla to naše premiéra a musím říct, že Němci byli strašně milí, příjemní. A když jsme procházeli a byla tam ta německá antifa, tak si Němci ani nevšimli, myslím ti patrioti, a šli prostě dál. Policie vlastně bych to zhodnotila, že byla víc na straně naší než opozice.
A poslední věc, rozmáhá se tu taková uměle vyvolaná kauza v České republice v Brně, kdy se jistá 16-letá Lucie z Scouten Jugend postavila domnělému tedy neonacistovi. Ty informace jsou samozřejmě fragmentovité a ona v podstatě hned dostává zajímavý prostor i na mezinárodní scéně v rámci médií, jak od BBC jsem zaznamenal její rozhovory, tak i v Guardianu britských a i v dalších mezinárodních periodikách v rámci tisku, že o televize, rozhlasu a tak dále, což už samo o sobě je velmi podezřelé, tak takový malý incident požívá takové popularity mezinárodní. Co si o tom myslíš? Víš o tom nějaký detaily?
Nevím o tom moc detailů. Pokud se nepletu, tak ta slečna potom byla i na jedné fotografii s nějakým svým kolegou, který tam měl transparent "Vychováme vaše děti". Já si myslím, že na výchovu dětí mají ty děti své rodiče. A smutné je, že ta antifa, jak oni si říkají, antifašisté, se chová v podstatě stejně jako fašisté. A tahle ta slečna, nikdo o ní v podstatě nic neví. A ona tam je na jediné fotografii vyfocená, jak stojí proti vlastně domnělému neonacistovi. A najednou je slavná a je superhvězda, spíš to oni tím, že to je celý inscenovaný.
Takže to je víceméně nějaká kauza vyrobená na klíč nějakou PR agenturou, řekněme.
Ano, myslím si, je to můj názor, že tak to bude.
Jo, děkuji moc za rozhovor a hodně úspěchů.
Já děkuji moc.
To přerušíme a dáme cenu Nele Liskové. Bude to za moudrost, statečnost, ochranu vlasti a míru. Tuto cenu dneska dáme celkem čtyřem lidem. Nela Lisková, jmenuje se to Zlatá cena tří Janů, Jana Žižky, Jana Husa a Jana Lucemburského. Takhle to vypadá, abyste to měli, chcete-li, na detailu. A já zvu Nelu, aby mezi nás přišla.
Tak, skvělý.
Bylo nám cí a potěšení, že jsme se sešli.
Nela si to bez pochyby zaslouží, tuto cenu.
Tady Olda předává cenu za odvahu Nele a za to, jak miluje našeho pana Bělobrátka.
A ještě, ona nám slíbila, že příště prej přijde s tím, že nám bude vyprávět
srazí spory,
veselé zážitky z rodinného života a vztahu a jednání s chlapcema ze CIA a podobných charitativních organizací. Současně, tak no, přejeme všechno nejlepší, děkujeme. Současně poprosím Marka Obrtela. To samé to též, ale pod jiným jménem, jestli to nevadí. Děkujeme a blahopřejeme a těšíme se.
Moc děkujeme Nele, která přijel z Ostrovy a Marku, který přijel Holomouce. Dále cenu bychom rádi předali panu doktoru Janu Minářovi, jestli je tady ještě. A další osoba, která již zimou nevydržela, je
jsem byl já.
Pan doktor Milan Richter, ale díky zimě už odešel.
Ne, zrichtrovaný.
Takže zveme pana doktora Mináře. Děkujeme panu doktoru Minářovi za odvahu a že podporuje naše demonstrace. Děkujeme. Já bych si dovolil takovou kratičkou rekapitulaci, protože považuji naší demonstraci za dost důležitou. Nazvali jsme ji na obranu vlasti, míru, pravdy a spravedlnosti, neboť žijeme v době, kdy tyto pojmy nabývají na důležitosti. Všichni, kdo tady jsme, si moc dobře uvědomuje, že naše země je v ohrožení. Díky krokům našich vlastizrádných politiků, kteří nám sem do naší krásné české kotliny chtějí dovléct hordy krvelačních muslimů, ale také díky snahám, jak mluvil o tom pan doktor Minář a Milan Richter, o prolomení Benešových dekretů, abychom se stali 15. spolkovou zemí Německa, jak prohlásil vlastizrádce ministr Herman. Dovolíme jim to? Bezpečnost této země je ohrožena, a ne jen naší. Ohrožení je celosvětový mír. Jak jsem se zmiňoval, zítra si připomínáme 72. výročí konce druhé světové války, která byla nejhorší pohromou spáchanou na lidstvu. Pouze pomoci a penězí. Připomeňuje si miliony obětí této války, utrpení lidí, co jim přežili, abychom my dnes tady mohli žít. Bohužel, lidstvo je neponaučitelné. Dnes stojíme znovu před branami války, která by nesla fatální následky. Jaderná válka by nepřinesla jen oběti na životech, ale zničila by celou naši planetu. Uvědomí si toto naši nemocní mocní tohoto světa? Bohužel v honbě za penězi hmotnými statky jsou schopni všeho a neštítí se ničeho. Svět ovládli peníze a vytratili se základní principy lidského žití. Tomuto musíme zabránit my lidé a všemi dostupnými prostředky. Politici této země naprosto zklamali. Dění na naší politické scéně se změnilo v tragikomickou frašku. Jsou přijímány zákony a rozhodnutí hraničící se zdravým selským rozumem. Proč je tomu tak? Protože jsou neodvolatelní a díky imunitě nemají žádnou odpovědnost. Čím jsme prostě pro ně my? My prostí lidé, povlem, který potřebují, aby je vyzdvihl plným korytům. Ten, kdo říká pravdu, bývá umlčován. Slyšeli jste Nelu Liskovou. Je zablokována na týden na Facebooku za video, které zveřejnila vůči panu Bělobrádkovi. Jistý pan prezident, jehož jméno si momentálně nemohu vzpomenout, prohlásil: pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Nastal ale pravý opak toho, co vysknul. Proboha, národe, probuďme se. Všechno máme ve svých rukách. My občané této země. Umřelo nám právo a spravedlnost, vytratila se solidarita, ale je na nás, jestli je dokážeme střísit. Blíží se nám přímo volby. Ale máme koho volit? Já si myslím po dnešku, že ano. Objevilo se tady nové politické hnutí, bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Pamatujme si tyto tři pojmy. Děkuju.
Tak přátelé, a tím je řečnická část vyčerpána.
Tak. Tak a protože máme omezenou časovou dotaci v podobě 2 hodin k vysílání dnešní demonstrace, do které se musíme vejít, takže tím končíme dnešní demonstraci na Letné, která se konala 8. května na počest 72. výročí osvobození Evropy od nacismu, od německé nadvlády Třetí říše. My se s vámi loučíme, loučí se s vámi Vítek ze Svobodného vysílače Studia Tapin Radio v rámci demonstrací a shromáždění a těšíme se při poslechu příštích pořadů, tentokrát už ze studia, to znamená tepla našich domovů prostřednictvím Skypeu, protože se nám tu opět začíná pršet a začíná nám tu fučet poměrně velmi studený vítr, takže já zbalím a půjdu si možná ohřát ruku, ve které třímám tento diktafon nad plynový hořák naší bomby, na které jsme třeba dělali i kafe před demonstrací a nebo čaje, protože já potřebuju si ruku možná odmrznout, protože ji mám skutečně maximálně zmrzlou. Takže já se s vámi loučím, přeju vám krásný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Hezký den.